Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Svi zajedno uhvatit ćemo još jedan u nizu ledenih dana, konkretno danas petak 27. januar. U ime ekipe koja će to učiniti na talasima Radio Beograda 1 i ovoga jutra srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Sveti Sava zaista ove godine u ledenom izdanju, školska slava bit će obeležena širom Srbije. Boga mi po velikom snegu i moglo bi se reći vrlo upornom razu koji je i ovoga jutra u mnogim mestima jak, kao na primjer u Zaječaru, potom u Sjenici i na Kopaoniku gde je u ovom trenutku minus 16 stepeni. Najmanji mraz trenutno je u Velikom Gradištu gde je minus 3 stepena. U Novom Sadu minus 6, Beogradu minus 5, Nišu minus 4. O, dobro jutro, Kragujevac, minus 12 stepeni trenutno u Kragujevcu, minus 12 stepeni je i na Zlatiboru i u Požegi, minus 10 stepeni, na Crnom Vrhu i u Kuršumliji, minus 11 u Vranju. I ovoga jutra dominira sumaglica i magla. No, ima i mesta gde je potpuno vedro. Sremsku Mitrovicu smo preskočili, takođe dvostruki minus u Sremskoj Mitrovici i minus 11, tamo je potpuno vedro. Zatim na već pomenutom Crnom Vrhu u Negotinu, i u Negotinu je minus 16, to sam propustila da kažem. Dakle, i u Negotinu gde je minus 16, potpuno vedro, zato je subjektivni osjećaj minus 21 stepen, potpuno vedro i na Zlatiboru, na Kopaoniku i u Zaječaru. Beograd, rekoh, minus 5, subjektivni osjećaj minus 9. I najviša dnevna temperatura danas, da vidimo i to, u Srbiji od minus 4 do plus 1. Beograđani, nećete se ogrejati, najviša dnevna temperatura i dalje u minusu, oko minus 1. Sad, dozvolite da bude malo lično, dođi Vladimira Mihajlovića u desni.
Dobar dan, već dobro je to.
Vlade Mihajlović posle izvesnog vremena u studiju Radio Beograda jedan s dobrim razlogom odsutan, sad ću totalno da budem lična. Prvo je sunce svanulo sa istoka, a onda je došao i Konstantin.
Jeste.
Ne znaju ljudi kako se na Radio Beogradu jedan radi na natalitetu. Aleksandar Kostić, recimo, to ono majster, otac, ako se ne varam, troje deti.
Vidiš?
Ne znaju oni da mi ovde već nekoliko godina imamo baby boom.
Ima nešto u ovom vazduhu.
Ima nešto. Nemoj, ljudi će pokrliti.
Misliš?
Vlade, pa čestitke, kako je treba?
Dobro, evo, mislim da je trenutno buden, ako se ne varam. Dobro.
Pa pozdravljamo i mamu i bebu. Lepo što si ponovo sa nama, što ćemo se družiti. Ja verujem da smo sad na ovaj način osvetlili malo i osmehnuli slušalce Radio Beograda 1. Naravno, tu su vesti u jutarnjem dnevniku, koje nisu sve baš tako
Vedre i vesele,
ali šta ćemo, makar mi da ne odustanemo i ne posustanemo, ja bih tako rekla. Pa ću sada mikrofon prepustiti, dakle, Vladi Mihajloviću. Vreme je za jutarnji dnevnik, a posle će biti još mnogo, mnogo priče, naravno i muzike u jutarnjem programu.
Šest je časova i pet i po minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. Premijer Vučić u Minsku razgovara sa predsjednikom te zemlje Lukašenkom. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Trump otkazao sastanak sa meksičkim predsjednikom Nijetom ako Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i dvorca zakonodavstva. Nova sedma za redom pobeda Zvezde u Euroligi, nadigran Panathinaikos 72-66. Posle jutarnjeg mraza i magle, dan hladan i pretežno sunčan. Najviša temperatura od minus 4 do plus 1 stepen. Drugog dana posete Belorusiji, premijer Aleksandar Vučić će se u Minsku sastati sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom. Očekuje se da će biti reči o vojno-tehničkoj saradnji, nabavci lovaca i raketnih sistema, ali i osnivanju zajedničkih fabrika vojne industrije. Do sada je potpisano više međudržavnih sporazuma. Posle razgovora sa beloruskim kolegom Andrejom Kobjakovim, Vučić je istakao da je Srbija otvorena za saradnju sa Belorusijom i da bi trebalo nastaviti učestale razgovore na najvišem nivou. Dodaje da Srbija trenutno ima deficit u trgovinskoj razmjeni sa Belorusijom, ali ne svojom krivicom.
Manje je pao naš izvoz u 2016. nego naš uvoz, upravo zbog problema sa kojima se suočavalo pre svega rusko tržište, dakle i zbog pada rublje i zbog svega drugog, pa zatim se to odrazilo na belorusko, zatim i na našu trgovinsku razmjenu. Ono što smo mi uvozili, malo toga sem u manjem delu naše hemijske industrije mi imamo, tako da su to stvari koje moramo da uvozimo. Ono što mi možemo da izvozimo više, dakle, to jesu poljoprivredne prerađevine, to jeste nameštaj, to su gotovi industrijski proizvodi.
Kobjakov je poručio kako je Srbija važan partner Belorusije i da želi da raspravlja o svim bilateralnim pitanjima. Danas se navršavaju tačno 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića. Euleksovo sudsko veće proglasilo je prošle godine Ivanovića krivim za ratni zločin i izreklo mu kaznu od 9 godina. On u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu jer njegova odbrana tvrdi da je proces čisto politički i da je okončan bez ikakvih dokaza. U Kosovskoj Mitrovici sinoć je fizički napadnut poslanik Skupštine Srbije Bojan Torbica, koji je tom prilikom zadobio lakše povrede. Šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić rekao je da se automobil novosadskih registracija zaustavi u blizini motela Beli dvor i da su iz njega izašle 2 maskirane osobe koje su napale Torbicu i nanele mu lakše povrede. Torbici je lekarska pomoć ukazana u Mitrovičkoj bolnici. Pripadnici kosovske policije izvršili su uviđaj, a za napadačima se intenzivno traga. Da bi se obnovio postupak po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, morala bi da postoji nova činjenica koja bi ukazivala na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici, rekao je za Politiku Tibor Varadi, nekadašnji zastupnik Srbije u sporu sa BiH. Povodom najava iz Sarajeva da se razmišlja o podnošenju zahteva za reviziju spora, Varadi kaže da nije dovoljno da postoji neka nova činjenica u vezi sa tim da bi Međunarodni sud prihvatio zahtev Bosne za reviziju spora sa Srbijom, već da to bude bitna činjenica takva da može da utiče na drugačiju odluku od one kojom je Srbiju 2007. godine oslobodio odgovornosti za genocid u Srebrenici. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. U Srbiji će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu. U Njujorku će biti otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav, a u organizaciji Instituta za Holokaust iz Izraela i za Jasenovac iz Njujorka. Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za istraživanje i edukaciju o holokaustu i Filozofski fakultet iz Rijeke predstavili su u Beogradu projekat Mesta stradanja, prva faza holokausta u Srbiji i Hrvatskoj. Cilj je jednogodišnjeg projekta, koji se završava u junu, je identifikacija lokacija gdje su vršeni masovni zločini nad Jevrejima i izrada online baze podataka koja bi bila dostupna istraživačima, istoričarima, ali i široj javnosti. Detaljnije Đurica Dragaš.
Jasenovac, Banjica, Sajmište. Logori su o kojima se mnogo zna, ali nažalost nisu jedina mjesta na kojima su tokom Drugog svjetskog rata ubijani Srbi, Romi i Jevreji. U saradnji sa stručnjacima i historičarima, jevrejska zajednica u Srbiji rešila je da pronađe i obeleži što više tih lokacija i da sve podatke do kojih dođe predstavi na online platformi, kaže Nikola Radić-Lucati iz Centra za istraživanje i edukaciju o holokaustu.
Da napravimo jednu vrstu platforme za edukaciju koja će biti stalno dostupna, koja će biti online, koja će da bude dvojezična i koja će, osim samih mapiranih mjesta i lociranih lokacija i podlokacija na mapama, zapravo dati sadržaje, ali i dokumenta koja osvedoče o događajima.
Radićev kolega Milovan Pisari kaže da je tokom istraživanja u Srbiji do sada identifikovano 12 lokacija na kojima su izvršeni masovni zločini nad Jevrejima. Neka od tih mjesta do sada nisu bila poznata.
Mi smo pronašli tokom istraživanja određene lokacije koje su nepoznate i gdje su vršene masovne egzekucije, na primjer u blizini manastira u Rakovici, gdje je 14. oktobra izvršena egzekucija, odnosno masovno streljanje grupe od 400 Jevreja. Još jedna lokacija je Bubanj potok i to isto smo pronašli određene arhivske dokumente.
U Hrvatskoj se posebno istražuju tri lokacije, Jadovno, Gospić i Pag. Milovan Pisari podsjeća da je na ostrvu Pagu bilo incidenata i da je lokalno stanovništvo lomilo spomen ploče koje su postavljali potomci stradalih.
Naša dužnost jeste da upravo i te reakcije obeležimo. Dakle, nije samo da mi razgovaramo sa ljudima koji imaju razumevanje ili koji imaju neki izgrađen odnos prema onome što se desilo, nego i sa ljudima koji nemaju odnos ili koji odbijaju zapravo da imaju odnos prema tim lokacijama i prema tim događajima, i to se će se isto, na primjer, naći na sajtu.
Iz Saveza jevrejskih opština Srbije podsjećaju da je pre Drugog svjetskog rata u našoj zemlji živelo oko 34.000 Jevreja, a tek nešto više od 10% njih dočekalo je 1945. i oslobođenje.
Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao je sastanak sa meksičkim predsjednikom Enrikeom Penja Nietom ako Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Reuters prenosi da je portparol Bele kuće rekao da Trump želi da nametne novi porez od 20% na robu uvezenu iz Meksika kako bi financirao izgradnju zida. Iz Vašingtona se javlja naš dopisnik Nenad Zapirović.
Ja moram prvo da kažem da je u stvari ovo na neki način početak trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Meksika. Donald Trump je bio vrlo nezadovoljan činjenicom da je meksički predsjednik Enrique Peña Nieto otkazao posjetu u Sjedinjenim Državama 31. januara, a to su prenijeli i meksički mediji, a također američki. Međutim, Trump je u govoru na neformalnom sastanku predstavnika Senata i predstavničkog doma rekao da je to bio, da je to bila zajednička odluka dva predsjednika, što niko do sada nije niti potvrdio, niti demantovao. A to šta bi drugo moglo da uradi vrlo brzo, praktično pola sata nakon njegovog govora u avionu na relaciji Philadelphia-Washington, rekao je portparol Sean Spicer, koji je naglasio da Trumpova administracija razmišlja da uvede taksu 20% za sve proizvode koji dolaze iz Meksika. Time bi se praktično poništio sporazum iz 1994. godine o trgovini između Meksika, Kanade i Sjedinjenih Država, što bi, s obzirom da je ratifikovan u Kongresu, morao da bude na neki način i otkazan u Kongresu.
6:15. Lider Nove Srbije Velimir Ilić je na konferenciji za novinare pokazao novu fotografiju ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa, kako je istakao, članovima zemunskog klana na bazenu u Šilerovoj ulici.
Evo ga Lončar, opet u Šilerovoj. Ali kod bazena u Šilerovoj. Šta je radio na bazenu u Šilerovoj ako je bio u kafiću kod tate? Evo ga na bazenu u Šilerovoj. I sa doktorom ubicom koji je osuđen da on je svedoke što su uklonjeni, koji je pobegao u Kanadu.
Ministar Zlatibor Lončar je sinoć na našoj televiziji rekao da je operisao oca Dušana Spasojevića 2002. godine. Naveo je da ga je, posle uspešne operacije, Spasojević pozvao da mu zahvali i da ga upozna sa tada, kako je rekao, najmoćnijim političarem iz vlasti.
Otišao sam, upoznao se s tim čovjekom, on je insistirao i da se slikam. U tom čovjeku nije baš bilo najprijatnije, ali nije htio da protivreči. Slikao se, bio još neko vrijeme, kratko taj čovjek, kurtozno se pozdravili. Otišao, prešli smo u drugu prostoriju, vidio sam danas na slici naši reprezentativci, fudbaleri, popili piće i to su sve te fotografije nastale u tom momentu. To je kafić u koji je mogao svako da uđe, gde su došli ovi o kojima sam ja pričao. To je tržni centar neki koji je tu bio u blizini. Znači, uvaženi političar, izvinuo se, otišao ovamo, sreo sam ljude, bilo je dosta ljudi, neke poznajem, neke ne poznajem. Ovo danas sam video, ponavljam, vrhunski momci, sportisti, za koje ništa ružno nisam čuo. Što se tiče moje ostavke, on nije sporno uopšte. Ako je to neki razlog. Ja u to vrijeme sam najobični lekar koji operiše svoje pacijente. Znači, kako su te fotografije došle do Velimira Ilića? Pre par nedelja, momak sa te fotografije, taj fudbaler Jeremić, je bio kod mene, koji je mi rekao da je prodao fotografije Velimiru Iliću, jer mu je trebao novac.
Podsećamo, premijer Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je fotografiju i koju je pre nekoliko dana obelodanio lider Nove Srbije i on je rekao da će biti smene ako se dokaže da je Zlatibor Lončar vršio kriminalne aktivnosti ili učestvovao u njima. 6:17. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Reč je o jednom od najvećih hramovnih i porodičnih praznika. Savindan je i školska slava. Patrijarh Irinej će od 9:00 služiti liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uručit će svetosavske nagrade. U Narodnom pozorištu u 20:00 uz prenos na drugom programu naše televizije tradicionalno se održava Svetosavska akademija. Sport. Košarkaši Crvene zvezde su zabeležili novu, 7. uzastopnu pobedu u Evroligi. O tome detaljnije u hronici koju je pripremio Saša Mikić.
Košarkaši Crvene zvezde nastavili su fantastičan niz i upisali 7. uzastopnu pobedu u Evroligi, pošto su u Beogradu savladali Panathinaikos sa 72-66 u 20. kolu najelitnijeg takmičenja na kontinentu. Gigant iz Atine poslednji se pridružio na listi žrtava crveno-belih u neverovatnoj seriji posle Makabija, Reala, Moskovskog CSKA, Fenerbahča, Žalgirisa i Baskonije u veoma neizvesnom meču u krcatoj dvorani Aleksandar Nikolić i izabranici Dejana Radonjića utakmicu su prelomili u poslednjih minut i po serijom od 6:0 na krilima Marka Simonovića za 12. trijumf ove sezone u Evroligi pored 8 poraza, čime su iza sebe ostavili Panathinaikos i stvorili sebi priliku da se na kraju ligaškog dela takmičenja nađu čak i među prve 4 ekipe. Trenutno Beograđani su 5. Ekskluzivno za Radio Beograd 1, Vlade Radičević uzeo izjavu Dejana Radonjića, trenera Crvene zvezde.
Težak meč svakako, ali to smo i očekivali jer znali protiv koga igramo i sigurno da sada treba nakon ovoga ciklusa opet napraviti dobar plan koji može da nam donese da mogućnost da naravno iz toga opet nastavimo da budemo dobri. Ambijent je bio divan, fantastičan, hvala navijačima koji su nam pomogli, bilo je potrebno večeras. Na kraju svi zajedno zadovoljni odlazimo večeras iz sale.
Crvena zvezda u narednom kolu Evrolige dočekuje Anadolu Efes 3. februara. Odbojkaški klub Novi Pazar biće 25. i 26. februara domaćin finalnog turnira Kupa Srbije, a u polufinalu će za rivala imati branioca trofeja Crvenu zvezdu, odlučeno je žrebom u Odbojkaškom savezu Srbije u Beogradu. U drugom polufinalu sastaće se Vojvodina i Kosovska Mitrovica, koja je jedini prvoligaš među 4 najbolja tima u ovom takmičenju.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, informacija da se nastavlja borba sa Santa Maleda na Dunavu, jedan od mađarskih ledolomaca koji je stigao do Grocke, tokom jutarnjih sati krenuće uzvodno kako bi razbijao led i proširio koridor od Pupinovog mosta do Slankamena. O vremenu danas, dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji jutro veoma hladno, sa umerenim i jakim mrazem i maglom mestimično. Po kotlinama i ponegde u nižim predelima magla ili niska oblačnost zadržat će se i veći deo dana. U ostalim krajevima od sredine dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura od minus 4 do plus 1 stepen. U Beogradu i široj okolini jutro mestimično maglovito, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura danas minus 1 stepen.
Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 13 stepeni, u Novom Sadu 7 stepeni ispod nule, u Beogradu i u Nišu minus 5, najhladnije u Zaječaru i u Sjenici minus 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Mladen Brkljač, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan, sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Istorijski putokazi. Koliko zaista poznajemo delo Svetog Save? Koje su autentične vrednosti koje nam je ostavio u nasleđe, a koje bi, prevedene na jezik današnjice, mogle da služe kao uzor? Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Biblioteka pred izazovima savremenog društva i digitalnog doba. Koliko je razvoj novih tehnologija promenio njenu ulogu i značaj? Imaju li biblioteke uticaj na stvaranje čitalačkih navika, kreiranje književnog ukusa i kulturu čitanja? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Tamara Krstić.
Sportski spomenar.
U Šabac na naredni prenosa proslave 100-godišnjice moje gimnazije, otputovao sam o svome trošku, a prenosa otvaranja Beogradskog sajma nisam mogao da izvršim jer nisam imao odgovarajuće crno odelo.
Sećanje na reportera Radivoja Raću Markovića, nedelja 29. januar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Thank you.
I još jednom dobro jutro u 6 časova i 27 minuta. Srdečan pozdrav od ekipe koja će realizovati jutarnji program Uhvati dan ovog petka 27. januara u sastavu Dragomir Stanojević, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Još jednom da podsjetimo na temperature koje su trenutno aktuelne. Najniža temperatura je u Sjenici, Negotinu i u Zaječaru, čak minus 16 stepeni. Minus 13 stepeni je u Požegi i u Vranju, minus 12 stepeni u Kuršumliji i u Kruševcu, minus 11 stepeni Sremska Mitrovica, Smederevska Palanka, Zlatibor, minus 10 stepeni je u Kraljevu i na Koponiku, također i na Crnom Vrhu. U Novom Sadu trenutno minus 7, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 13 stepeni, propustili smo dakle Kragujevac i u Kragujevcu veoma jak mraz ovoga jutra, u Nišu baš kao i u Beogradu trenutno minus 5 stepeni. Danas najpre u našoj zemlji umeren do jak mraz, magla i niska oblačnost koja će se po kotlinama južne i jugozapadne i zapadne Srbije kao i u Sremu i u Bačkoj zadržati duže tokom dana, dok će u ostalom delu zemlje biti pretežno sunčano uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura danas od minus 4 do plus 1 stepen. U Beogradu ujutro i prepodne magla i niska oblačnost, a popodne pretežno sunčano uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas minus 1 stepen. Inače, Republički hidrometeorološki zavod upozorava, u Srbiji će do ponedeljka 30. januara biti veoma hladno vreme i ledeni dani. U jutarnjim satima umeren, ponegde i jak mraz od minus 14 do minus 5 stepeni, a najviša dnevna temperatura doduše bit će u manjem porastu, ali i dalje u većini mesta ispod nule. U Srbiji će tokom vikenda koji je pred nama biti hladno sa umerenim do jakim mrazom ujutru, a dnevna temperatura u većini mesta ispod nule. Od ponedeljka slabljenje jutarnjeg mraza, a i dnevna temperatura u postepenom porastu. Tokom dana će biti pretežno sunčano, samo ujutru magla ili niska oblačnost koja će se po kotlinama južne i jugozapadne Srbije u Timočkoj krajini kao i ponegde na zapadu Vojvodine zadržati veći deo dana. Tako nas dakle vreme očekuje sve do narednog petka, ali kao što ste čuli, ovi ledeni dani ipak bi trebalo da prestanu negde početkom naredne nedelje. Što se biometeorološke prognoze tiče, za današnji dan, za petak 27. januar, usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i disejnim tegobama. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima i zglobovima i promenljivog raspoloženja. Jedna od dobrih vesti, sasvim sigurno, i verujem da ste svi to primetili, jeste da se dan duži, da je to sad već veoma primetno. Sunce danas izlazi u 7 časova i 9 minuta, zaći će u 16 časova i 39 minuta, tako da obdanica danas traje 9 časova i 30 minuta. Još kad nas bude onako malo konstantnije ogrejalo sunce, pa kada bude i porastao nivo serotonina u našim organizmima, bit ćemo sasvim sigurno i bolje raspoloženi već po toj činjenici, a sad i nezavisno od toga kakvi su nam životi, ali svakako sve je lakše kada sunce greje. Ili ne mora da greje, makar neka sije. A jutarnji program Radio Beograda 1, kao i uvek, za sve vas koji ste se tek probudili pa niste bili u prilici da čujete našu prvu informativnu emisiju ili uopšte niste bili u prilici da čujete šta ima novo, uvek u ovo vreme, a sada je 6:32, podsjeća na najvažnije
vesti jutra.
Premijer Vučić danas u Minsku razgovara sa predsjednikom te zemlje Lukašenkom. Obeležava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Trump otkazao sastanak sa meksičkim predsjednikom Nijetom, ali Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Nova, sedma za redom pobjeda Zvezde u Euroligi, nadigran Panathinaikos 72-66. Mađarski ledolomac krenuće uzvodno od Grodske kako bi proširio koridor od Pupinovog mosta do Slankamena. I kao što ste čuli, posle hladnog ili veoma hladnog jutra, dan hladan, ali pretežno sunčan. Najviše dnevna temperatura danas od minus 4 do plus 1, u Beogradu oko 1 stepen.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Rođen kao Rastko Nemanjić, najmlađi od trojice sinova srpskog župana Stefana Nemanje, obrazovao se na dvoru u Rasu.
Na duhovni razvoj mladog princa uticale su žitija južnoslovenskih pustinjaka. Rano je primio monaški život i dobio ime Sava. Zalagao se za crkveno i kulturno prosvećenje srpskog naroda, uz milosrđe, moral i ljubav kao najvažnije vrline. Podizao je crkve, manastire i škole. Za prvog srpskog arhijepiskopa postavljen je u Nikeji 1219. godine, kada je i Srpska pravoslavna crkva dobila autokefalnost. Preminuo je po novom kalendaru 27. januara 1235. godine u Bugarskoj u Trnovu, pri povratku sa pokloničkog putovanja iz Svete zemlje. Kralj Vladislav je dve godine potom preneo njegove mošti u manastir Mileševu. Nekoliko vekova kasnije, 1594. godine, na Vračaru u Beogradu, Sinan Paša je spalio Savine mošti. Obeležavanje 27. januara kao školske slave počelo je 1840. godine na predlog rektora liceja iz Kragujevca, Atanasija Nikolića. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu obeležava se 27. januara. Tokom Drugog svjetskog rata stradalo je više od 6 miliona pripadnika jevrejskog naroda.
Dogodilo se na današnji dan.
Austrijski kompozitor i pijanist Wolfgang Amadeus Mozart rođen je 27. januara 1756. godine u Salzburgu. Još u detinjstvu, podučavan od strane oca Leopolda, kapelmajstora na dvoru u Salzburgu, Mozart je ranim kompozicijama i virtuoznošću na violini i klaviru privukao pažnju evropskog plemstva i aristokratije. Komponovao je simfonije, dela za klavir i violinu, horske kompozicije i opere Otmice i Saraja, Don Giovanni, Čarobna frula, Figarova ženidba i druge. Miša Anastasijević preminuo je 27. januara 1885. godine u Rumuniji. Kao pismen mladić, kratko je bio pisar Beši Rage i carinik na Skeli Dubrovačkoj, da bi se potom upustio u posao trgovine solju, što mu je omogućilo da postane jedan od najbogatijih ljudi i van kneževine Srbije. Titulu Dunavskog kapetana dodelio mu je Miloš Obrenović. Anastasijević je smatrao da se kroz razvoj prosvete uzdiže i narod koji je siromašan, pa je obaveza imućnih ljudi da mu pomognu. Osnivao je škole, pomagao pozorišta, crkve siromašne i umetnike. Velelepnu zgradu, poznatu kao Kapetan Mišino znanje, u kojoj se danas nalazi rektorat Univerziteta u Beogradu, zaveštao je svome otečestvu za potrebe prosvete. Za dobročinstvo Miša Anastasijević odlikovan je Takovskim krstom drugog reda, ordenom Rumunske zvezde, Ruskim ordenom Svetog Stanislava i drugim priznanjima. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Good night. lepo misli, bojim se da te opet zavolim. U modre usne zarijem zube, da pravu bol zaboravim. Lane moje oni da, više im ne kuje. Pitam samo da li si sama, ljude koje ne čuje. Lane moje noćas vreni, nije važno bilo skuje. Nekog nalik meni, da te barem ne
Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi. Vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šest časova 45 minuta, Radio Beograd 1 vam još jednom želi dobro jutro. Slušajte jutarnji program Uhvati dan. Danas je petak, 27. januar. Temperature trenutno u rasponu od minus 3 stepena koliko je u Velikom Gradištu do čak minus 16 koliko je trenutno u Negotinu, Zaječaru i u Sjenici. U Kragujevcu trenutno minus 13 stepeni, u Novom Sadu minus 7, u Beogradu i Nišu minus 5 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo sasvim precizno od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji jutro veoma hladno sa umerenim jakim mrazem i maglom mestimično po kotlinama i ponegde u nižim predelima magla ili niska oblačnost zadržat će se i veći deo dana. U ostalim krajevima od sredine dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura od minus 4 do plus 1 stepen. U Beogradu i široj okolini jutro mestimično maglovito, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura danas minus 1 stepen.
Inače, januarski ledeni dani u Topličkom okrugu duplirali su cenu ogrevnog drveta na tržištu, dok je cena uglja, iako je potražnja premašila sva očekivanja, ipak ostala ista. Jesenas je naime kubni metar drva koštao 3600 dinara, a sada se prodaje za 7000 dinara. Šef šumske uprave u Prokuplju, Ivan Pavlović, rekao je da je kod njih cena kubnog metra ogrevnog drveta 3010 dinara i da Srbija šume tu cenu ne menjaju već dve godine. Seča šume kojim ma gazdu je to javno preduzeće je sada obustavljena zbog visokog snega i neprohodnih šumskih puteva. U nedostatku drva potrošači u Prokuplju preorijentisali su se na ugalj, koji je trenutno jeftiniji i prodaje se, zavisno od vrste, po ceni od 8.900 do 16.400 za tonu. Iako je potražnja uglja premašila sva očekivanja, tog energenta imamo dovoljno, izjavio je šef prokupačkog stovarišta Oganj Plama Saša Krivokapić i dodao da se ovde, tamo, cena uglja nije menjala čak 5 godina. A u naredna dva minuta čućemo o tome kakva je stanje na putevima u našoj zemlji, naročito o tome kakva je situacija na granicama kada je teretni drumski saobraćaj u pitanju. Dežurna u Automoto Savezu Srbije je Nevena Damjanović.
Zadržava se hladno vreme, a prema rečima meteorologa dnevna temperatura u manjem porastu, ali u većini mesta i dalje ispod nule. Dnevne temperature su povoljnije, pa ih treba iskoristiti za putovanje, ali već sa prvim večernjim satima ponovo hladno i jak mraz. Padavina nema, prisutna je sumaglica u Vojvodini, Beogradu i okolini, zatim na teritoriji Požege, Kraljeva, Kruševca, Niša i Vranja, koja ponegde može preći i u maglu, kao što je to slučaj na području Valjeva i Negotina, gde je vidljivost smanjena. Upozoravamo vozače na vlažne kolovoze u ovim područjima i na slab jutarnji mraz, zbog kojeg može doći do poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, a posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Kraj radne nedelje, a ujedno i kraj prvog polugodišta i početak zimskog raspusta za osnovne i srednje škole, već sa prvim popodnevnim satima doneće veći broj vozila i pojačan saobraćaj na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima. Prohodni su svi putevi u planinskim predelima na kojima ima snega na kolovozu, zbog kojeg je saobraćaj usporen, ali se odvija bez zastoja. Prilazi svim planinama su prohodni, ali u višim predelima još uvek ima zaostalog snega na kolovozu, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na opreznu vožnju uz obavezno korišćenje zimske opreme, a koja podrazumeva sva četiri zimska pneumatika i lance za sneg koji moraju biti u prtljažniku i po potrebi se montirati. Na pojedinim putevima u višim predelima Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara i Tutina sneg se zadržao na kolovozu, pri čemu je na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. U satima pojačanog saobraćaja koji nas očekuje tokom popodneva i večeri, imajte više strpljenja i poštujte saobraćajne propise. Ako naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. A prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima se na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, čeka oko 7 sati. Teretna motorna vozila oko 4 sata čekaju i na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje, odnosno na ulazu u Mađarsku. Veći broj vozila i zimski uslovi vožnje često donose i više saobraćajnih nezgoda. Podsjećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Tu smo da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja. Telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
bio je to izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, a ovim, da tako kažem, zimskim vestima ili ledenim vestima dodajemo još jednu koja stiže iz Niša. U proteklih mjesec dana, naime, lekari Niške klinike za ortopediju pregledali su bezmalo 2400 pacijenata, a gotovo 2/3 njih zatražilo je medicinsku pomoć zbog povreda zadobijenih prilikom pada na zaleđeni trotoar ili ulicu. To je izjavio direktor te klinike Zoran Golubović. Prema njegovim rečima, naime, od 20. decembra do 21. januara na klinici za ortopediju zadržano je na bolničkom lečenju 217 ljudi, a obavljeno je čak 168 operacija. Najčešće povrede su prelom kuka, skočnog i ručnog zgloba i prelom nadlaktice, rekao je Golubović. On je istakao da se među pacijentima nalaze i mlađe i starije osobe, ali da ipak dominiraju starija lica sa osteoporozom, koja kod njih i najbezazleniji pad može da dovede do preloma. U proteklom periodu bilo je dana kada se toj zdravstvenoj ustanovi, dakle klinici za ortopediju u Nišu, javljalo i po 20 osoba sa povredama od pada na sneg i led. Ovo shvatite i kao upozorenje ukoliko uskoro napuštate svoje domove, pošto ledeni dani traju, kaže Republički hidrometeorološki zavod, sve tamo negde do ponedeljka. U 7 minuta do 7 časova počinjemo i da prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, pa ostajemo za početak kod medicinskih tema. Naime, današnji Blic između ostalog na strani 30 piše: lekari u domovima zdravlja opet imaju dosta pacijenata. Posle gripa napali i stomačni virusi. Posle gripe i respiratornih problema Beograđane je sada napao stomačni virus, koji u pojedinim slučajevima dovodi i do odlaska u bolnicu, a problemi mogu da potraju do 5 dana. Pacijenti se žale na povraćanje, grčeve, gasove, ali i visoke temperature, i saveti lekara jeste da se u takvim slučajevima miruje, da se prilagodi režim ishrane, lakša hrana, dosta tečnosti, supa ili čajeve, uz konzumiranje nekih od probiotika i snižavanje temperature, dobar su vid borbe protiv ovakvih stanja, piše između ostalog današnji Blic. To na strani 30, ali na naslovnoj strani Blic piše ovako: otkrivamo novi dokazi o sprezi sa kriminalcem. Načelnik policije i narkodiler zajedno idu na utakmice. Prvi čovjek novosadskog UKP-a, što će reći Uprave kriminalističke policije, Saša Barjaktarović, godinama je viđen na mečevima FK Vojvodina sa osuđivanim Goranom Kovačevićem Gorancem. Nisu se čak ni trudili da budu diskretni, jer je Barjaktarović sa sobom vodio 10 pripadnika sektora za praćenje. I Blic podsjeća da je nedavno izrešetan džip Gorana Kovačevića Goranca i da ga je načelnik policije posjetio. Također Blic na naslovnoj strani: državni sekretar Jablanović podneo ostavku posle pisanja Blica, kako oni kažu. Brat narkodilera uhapšen u službenom vozilu vlade, koje je dodeljeno na korišćenje Aleksandru Jablanoviću. Vulin, ovo je dokaz da u mom ministarstvu nema zaštićenih. Blic na naslovnoj strani beleži i 7. zastupnu pobedu crveno-belih, moćna zvezda sručila i pao. Misli se na Panathinaikos. Danas mi je veoma zanimljivo današnje izdanje lista Danas, koje donosi povodom školske slave tradicionalni svetosavski dodatak lista Danas. gde je između ostalog, u kojem je između ostalog i intervju sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem, naslov glasi: nerealan zahtev za isplatu jednokratne pomoći prosvetarima, jer, kaže ministar, zbrinjavanjem dela tehnoloških viškova nisu ostvarene realne uštede. Ako deo viškova zbrinete na mesta onih koji su u toku jedne godine otišli u penziju, samo ste iznivelisali stanje, to nije ušteđen novac, već samo nije napravljen novi minus, kaže u intervju za list Danas Mladen Šarčević. Povodom zahteva sva četiri reprezentativna sindikata da im se isplati pomoć ili nagrada. Šarčević očekuje da će do početka naredne školske godine oko 1200 ljudi otići iz obrazovnog sistema uz otpremnine, ali u ovom trenutku ne može da precizira koje će sve kategorije zaposlenih se naći na tom spisku. Napominje da će možda doći do viškova u stručnim školama koje ne budu upisale dovoljan broj učenika, ali da će biti blagog zapošljavanja informatičara zbog uvođenja informatike kao obaveznog predmeta u osnovnoj školi od septembra. Više o tome u današnjem izdanju lista Danas, koji ima zaista veliki, vrlo zanimljiv dodatak povodom školske slave Svetog Save. Prelazimo na današnje večernje novosti. Na naslovnoj strani: navršile se 3 godine od utamničenja lidera građanske inicijative SDP. Za Novosti piše Oliver Ivanović: ubeđen sam u kraju ove farse, pobedit ću nepravdu zbog dece kojoj sam potreban. O tome više na strani 2. Takođe, na naslovnoj strani današnjih novosti: beogradski domovi zdravlja kubure s kadrovima, nedostaje čak 300 lekara, nedovoljno pedijatara, ginekologa, specijalista ORL-a. Potom Novosti su se susrele sa pacijentima koji čekaju organe donora, oslabljena srca puna nove nade, hrabrih što je Srbija primljena u evropski sistem transplantacija. Takođe Novosti na naslovnoj strani: bivša državna sekretarka SAD Madeleine Albright treći put menja veru, Albrightova rešila da pređe u islam. Pa koga više zanima, o tome u Novostima na strani 9. Ali ubedljivo najveći naslov na naslovnoj strani: sporan projekat zaštite arheološkog blaga i septičke jame prete nalazištu u Vinči. Iz Muzeja grada Beograda upozoravaju da se otpadne vode slivaju u iskope. Traže od ministra Vukosavljevića da se preispita plan sanacije. Strategija zaštite lokaliteta Belo Brdo Republičkog zavoda za zaštitu spomenika izazvala je polemiku. I da bacimo pogled na današnje izdanje lista Politika. Politika piše, i to očigledno će biti u više nastavaka, o tome kako država brine o bezbednosti kriminalaca pokajnika. U programu zaštite bilo više od 100 svedoka. Tajna je koliko novca dobijaju svedoci koji pomažu u dokazivanju najtežih krivičnih dela. Intervju u današnjoj Politici sa Tiborom Varadijem, profesorom međunarodnog prava i nekadašnjim zastupnikom Srbije u sporu sa Bosnom i Hercegovinom: ne verujem da će biti revizije. Da bi se obnovio postupak po tužbi BiH protiv Srbije, morala bi da postoji nova činjenica koja bi ukazivala na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici. Takođe na naslovnoj strani Politike vrlo zanimljiv tekst: gorivo svake nedelje poskupljuje za oko dinar, cene derivata u Srbiji je viša zbog pada vrednosti dinara u odnosu na evro i dolar, ali i zato što su Dunav i Sava i dalje pod ledom, pa nema rečnog prevoza. To bi bilo sve u pregledu štampe, a uskoro gong i nove vesti Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugog dana posete Belorusiji premijer Aleksandar Vučić će se u Minsku sastati sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom. Očekuje se da će biti reči o vojno-tehničkoj saradnji, nabavci lovaca i raketnih sistema i osnivanju zajedničkih fabrika vojne industrije. Do sada je potpisano više međudržavnih sporazuma. Danas se navršavaju 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića. Euleksovo sudsko veće proglasilo je prošle godine Ivanovića krivim za ratni zločin i izreklo mu kaznu od 9 godina zatvora. On u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu jer njegova odbrana tvrdi da je proces čisto politički i da je okončan bez ikakvih dokaza. U Kosovskoj Mitrovici sinoć je fizički napadnut poslanik Skupštine Srbije Bojan Torbica, koji je tom prilikom zadobio lakše povrede. Šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić rekao je da se automobil novosadskih registracija zaustavio u blizini motela Beli dvor i da su iz njega izašle 2 maskirane osobe koje su napale Torbicu i nanele mu lakše povrede. Da bi se obnovio postupak po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, morala bi da postoji nova činjenica koja bi ukazivala na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici, rekao je za Politiku Tibor Varadi, nekadašnji zastupnik Srbije u sporu sa Bosnom i Hercegovinom. Povodom najava iz Sarajeva da se razmišlja o podnošenju zahteva za reviziju spora, Varadi kaže da nije dovoljno da postoji neka nova činjenica u vezi sa tim, da bi Međunarodni sud prihvatio zahtev BiH za reviziju spora, već da to mora da bude bitna činjenica takva da može da utiče na drugačiju odluku od one kojom je Srbiju 2007. godine oslobodio odgovornosti za genocid u Srebrenici. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. U Srbiji će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu. U Njujorku će biti otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav u organizaciji Instituta za Holokaust iz Izraela i za Jasenovac iz Njujorka, uz podršku Ministarstava spodnjih poslova Srbije i Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao je sastanak sa meksičkim predsjednikom Enrikeom Penja Nietom, ako Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Reuters prenosi da je portparol Bele kuće rekao da Trump želi da nametne novi porez od 20% na robu uvezenu iz Meksika kako bi finansirao izgradnju zida. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Reč je o jednom od najvećih hramovnih i porodičnih praznika. Savindan je i školska slava. Patrijarh Irinej će od 9 časova služiti liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ministarstvo prosvete uručit će svetosavske nagrade. U Narodnom pozorištu u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije tradicionalno se održava Svetosavska akademija. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu grčki Panathinaikos sa 72-66 u 20. kolu Evrolige i sa učinkom od 12 pobjeda i 8 poraza su 5. na tabeli. Naredni meč u Evroligi Zvezda će igrati sljedećeg petka u Beogradu protiv Efesa. Danas će posle jutarnjeg mraza i magle dan biti hladan i pretežno sunčan. Najviša temperatura od -4 do +1 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je -13 stepeni, u Novom Sadu 7 stepeni ispod nule, u Nišu i u Beogradu -5. Najhladnije je u Sjenici i u Zaječaru -16 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Imajući 7 časova i 5 i po minuta, bezmalo bi se moglo reći da kasnimo da probudimo najmlađe. Dakle, vreme je. Dobro jutro, deco. I srećna vam školska slava. Naravno, vama koji slavite.
Gozba u srednjovekovnoj Srbiji. Srbi su u srednjem veku priređivali gozbe raznim povodima. Vladari su čak imali obavezu gostoprimstva, pa se na gozbama mnogo jelo i pilo. Tako je Stefan Nemanja, rodonačelnik srpske vladarske dinastije, pre nego što se zamonašio, priredio sjajnu gozbu, posebno obilnu u mesu. Kako je srednjovekovno društvo bilo vrlo slojevito, sa jasnim poretkom titula, tako se i na gozbama znalo gde ko treba da sedi. Za stolom se sedelo na stolicama i klupama. U čelu stola sedeo je po pravilu vladar ili najviši po tituli, ali u pojedinim slučajevima ta čast je ukazivana nekom uglednom gostu. Niži sto, obično u uglu prostorije, bio je namenjen napoličarima, koji su o praznicima dobijali čast da sednu pod čelnikovu trpezu. Nisu svi imali stolove. Oni najsiromašniji su jeli sa sinije, sedeći na tronošcima ili sa zemljanog poda. Veliki stolovi bili su zastrti stolnjacima, a vlastela je imala salvete za ruke. Jelo se iz zlatnog i srebrnog posuđa, a pilo iz pehara koji su imali grbove porodica. Najviše luksuznog posuđa imali su vladari iz porodice Brankovića. Đurađ Branković je imao čak 50 pozlaćenih čaša. Kao pribor za jelo upotrebljavane su kašike, biljuške, koje su tada imale samo dva zupca, noževi koji su bili gvozdeni, ali i od korala, kristala, srebra i sa pozlatom. Čitav ambijent trpeze odaje raskoš. Postojala su pravila oblačenja, tako da je gospoda dolazila obučena u odeću i ogrtače obrubljene krznom, koji su poručeni iz Italije. Na trpezi je postavljeno skupoceno posuđe iz domaćih i primorskih radionica, staklo iz Venecije i Sarajne, pa je slika gozbe u srednjovekovnoj Srbiji veoma slična proslavama vlastele širom tadašnje Evrope. I jelovnik je bio raznovrstan. Meso, sitne stoke, divljači i ptica u vreme posta, riba, hleb, sir, repa, rotkva, pije se vino i pivo. Bilo je i muzike. Kada je Stefan Prvovenčani prigodom krunisanja kraljevskom krunom priredio veliki pir, goste su uveseljavali zabavljači bubnjevima i guslama. Kako je lov imao važnu ulogu u svakodnevici vlastele, oko stolova su se neizostavno vrzmali lovački psi. Na gozbama je bilo veoma bučno. Razgovori, nazdravljanje, smeh, lupanje nogama u taktu muzike. Međutim, nekim vladarima to nije odgovaralo. Kako nas obaveštava Konstantin Filozof, biograf despota Stefana Lazarevića, na njegovim gozbama vika ili lupanje nogama ili smeh ili nespretna odeća nije se smela ni pomenuti, a svi behu obučeni u svetle odeće koju razdavao sam despot.
Tekst Vesna Bikić iz Arheološkog instituta. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
Više ne mogu, a manje ne umem. Pitam se gde je kraj.
bih hteo moj život ceo po tvojim nogama i skriva
časova 14 minuta. Još jednom dobro jutro. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Najpre u novom, odnosno drugom satu našeg druženja, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. U rasponu su između minus 3, koliko je i dalje u Velikom Gradištu, do čak minus 17, dakle još za jedan stepen niža temperatura u Zaječaru. Minus 16 stepeni je u Sjenici, minus 14 stepeni je u Negotinu i na Kopaoniku, minus 13 stepeni je u Kuršumliji i u Kragujevcu, minus 12 stepeni je na Zlatiboru, u Požegi i u Kruševcu, minus 11 stepeni u Sremskoj Mitrovici, minus 10 na Crnom Vrhu i u Kraljevu. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu je minus 6 stepeni, u Beogradu je minus 5 stepeni, u Nišu također minus 5 stepeni. Podsećamo još jednom, danas u našoj zemlji umeren do jak mraz, magla i niska oblačnost koja će se po kotlinama južne, jugozapadne i zapadne Srbije kao i u Sremu i u Bačkoj zadržati duže tokom dana, dok će u ostalom delu zemlje biti pretežno sunčano uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura bit će od minus 4 do plus 1 stepen. U Beogradu najviša dnevna temperatura danas oko minus 1 stepen, a ledeni dani u našoj zemlji produžit će se sve do ponedeljka 30. januara. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će do tada u jutarnjim satima biti umeren ponegde i jak mraz od minus 14 do minus 5, a najviša dnevna temperatura bit će doduše u manjem porastu, ali u većini mesta i dalje ispod nula. Nije ovo dobra prognoza kada se zna kako veliki problem sa ledom imamo na velikom broju reka u našoj zemlji. Zato je naš prvi gost telefonom u današnjem jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1, inženjer Zvonimir Kocić, zamenik glavnog rukovodioca za odbranu od poplave i leda u Srbija vodama. Dobro jutro, gospodine Kociću.
Dobro jutro.
Možemo da vas pitamo koliko je dobro za vas koji se borite sa ledom?
Pa da, sigurno je hladno, ali morat ćemo nastaviti da se borimo, to u svakom slučaju.
Dobro, za danas šta je planiramo? Znamo da je juče razbio ledeni čep kod Pupinovog mosta, da se potom krenulo prema Grodskoj. Danas, kakve su juče bile najave, krenuće se sa razbijanjem leda uzvodno od Pupinovog mosta i da je najgora situacija kod Belegiša i Surduka.
Pa dobro ste rekli, ono što je bilo važan cilj koji je postavljen u skladu sa zapisnikom i da kažem dogovorima koji su postavili to nekoj između tri strane, znači Hrvatske, Mađarske i Srbije, je postignut. Znači cilj ovog prethodnih dana, znači dejstva ova dva ledolomca koji su, čije dejstvo odobreno nizvodno od Vukovara, je upravo to bio. Znači da na neki način ne samo da probije, nego da stvori koridor, i ono što je vrlo važno, taj koridor je važan za prohodnost leda. Znači to je osnovni cilj, znači ovih ledolomaca, da stanje, znači, koje može da se pogorša u ovim danima, kao što ste malo pre najavili, na neki način poboljša i tako održava. Ja bih možda još rekao ovo, da ono što je bilo najvažnije, to je da obezbedimo na neki način spregnuti rad ledolomaca, ne samo ovih mađarskih, nego i naših plovila koji dejstvuju nizvodno, znači od područja Beograda do Đerdapa. I u ovom momentu se ne može kazati da uopšte postoji neka kritična situacija. Znači, to su praktično lokaliteti za koje smo znali da su slaba mesta, odnosno da su pogodne za stvaranje leda, i sve što je do sad urađeno, urađeno je na vreme.
Drugim rečima, situacija je pod kontrolom, možemo slobodno tako da kažemo, jel da?
Jeste. Pod kontrolom, naravno, postoje, znači svi scenari, čak i loši, su razrađeni i postoje, znači, rešenje. Juče u tom smislu, znači, održan štab, operativni tim, znači, pri sektoru za vanredne situacije, gde su svi subjekti koji su bitni, zaista su saglasili i definisali u narednim danima šta treba uraditi, i čak i za neki slučaj loših scenarija. Pričemu možemo reći...
Što su loši scenarije, izvinite, ali moram da vas pitam.
Hteo sam upravo to da kažem. To opet nisu kritične situacije. Znači, prvo, sve što smo rekli, tome treba dodati i podatak da su izuzetno niski vodostaji. S jedne strane, ti niski vodostaji pogoduju brzom stvaranju leda, a s druge strane, znači, time je otklonjena opasnost od onoga najgoreg scenarija, znači, to je ledena poplava. Znači, to se neće desiti. Ovo što je najvažnije, to je da se angažovanje ovih ledolomaca jeste praktično da se otklone sledeći lokaliteti za gušenje. Znači, radom ovih ledolomaca koji se kreću od nizvodnog kraja ka uzvodnom, led znači se plasira na nizvodnim područjima, i upravo to, ako bi se desilo da se na nekom lokalitetu za koje znamo da su kritični, da se u stvari pogodi za ove taloženje leda, onda bi za takav scenario, znači, izvršilo bi se promena dejstva ledolomaca, raspoloživih ledolomaca. Znači, praktično je samo jedan operativni, to je praktično operativni scenario.
I samo još jedno pitanje, gospodine Kociću, a to je, dakle, čuli smo prognozu vremena za naredne dane, sledeće nedelje se najavljuje postepeni porast temperature, dakle, temperatura će tu biti tek nešto malo iznad nule. To je zapravo dobra vest za ovu situaciju sa ledom, zar ne?
jeste dobra u kom smislu? Dobra je u tom smislu što se, znači, u tom periodu ne može očekivati proširivanje površine, odnosno povećanje površine pod ledom ili znači povećanje debljine leda.
Niti naglo topljenje tog leda, pretpostavljam.
To se neće desiti. To, znači, prema najavima koje smo mi imali, ja govorim samo onom što čime mi raspoložemo, znači prema tim informacijama, znači ne može da se desi tako temperature da bi došlo do naglo topljenja, ali malo pre sam pomenuo, znači ako ste na to mislili, naglo topljenje leda pri ovim niskim vodostajima neće ništa značiti.
Dobro, to je vrlo važna i vrlo korisna informacija. Mnogo vam hvala za ovo uključenje. Naravno, i dalje ćemo pratiti situaciju, a u ovom trenutku naš sagovornik je bio inženjer Zvonimir Kocić, zamenik glavnog rukovodioca za odbranu od poplava i leda u Srbija vodova. Mnogo vam hvala. Sedam je časova 21 minut. Radio Beograd 1 u jutarnjem programu proverava još jednu, da kažemo, kriznu situaciju koja se dešava od utorka na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, gde su formirane ogromne kolone teretnih vozila, kamiona koja vrlo sporo ulaze, odnosno lako prelaze našu granicu, ali Hrvati, dakle, rade jednu pojačanu kontrolu i zbog toga su se formirale ogromne kolone na gotovo svim graničnim prelazima. Mi imamo sada vođu smene na terminalu Horgoš, Zorana Miće. Dobro jutro, gospodine Miću.
Dobro jutro.
Kakva je situacija ovoga jutra, ove noći, možemo da se kažemo i da se osvrnemo na ono što je za nama?
Pa situacija je malo bolja, ali čekanje i zadržavanje su i dalje velika, 6 do 7 časova u dve kolone, tako da mi radimo pojačanim intenzitetom, ali međuzona je puna između naše i mađarske strane, tako da je problem verovatno kod njih onda. Pojačana kontrola mađarski policijski carinski organa, tako da mi ne možemo ništa tu. Mi radimo punim intenzitetom, znači puna je međuzona non stop i to je to.
Da li možda imate, gospodine Mić, informaciju kako je na Kelebi, kako je na Batrovcima? Znamo da je i tamo nije bilo mnogo bolje nego na Horgošu.
Verovatno malo bolje, za Batrovce ne znam.
Dobro. I samo da podsjetimo slušalce, zbog čega je došlo, dakle, zbog ovog pojačanog nadzora sa hrvatske strane?
Ne sa hrvatske, sa mađarske.
Sa mađarske strane, izvinjam se.
Pa verovatno dobili smo informaciju da njihovi policijski organi vrše detaljnu kontrolu zbog imigranata, tako da pojačana je kontrola i samim tim usporeni rad.
Kakva je situacija tu na terenu? Pretpostavljam da možete, da ste u prilici i da vidite eventualno da komunicirate sa ljudima koji su vozači, koji su u tim dugim kolonama, kako izdržavaju veliki je mraz, velika je hladnoća.
Pa, vjerojatno da je teško, ali trudimo se da im omogućimo da prođe što brže, ali nije do nas. Znači, sve što možemo mi radimo. Radimo pojačanim intenzitetom, tako da radimo i sa dupliranom smenom, sa dva čoveka na izlazu, ali to je to. Kod nas je zona non stop međupuna.
Najlepša hvala za ove informacije. Bio je ovo vođe smene na terminalu Horgoš, Zoran Mić.
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sidnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Rekla je.
traje.
Ja sam se lomio gradio u istom trenu. U meni je zamah leptiro bi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Časova 27 minuta. U više navrata već smo u toku jutarnjeg programa rekli da je današnji dan Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta i u našoj zemlji biće obeležen centralnom državnom ceremonijom na Starom sajmištu na Novom Beogradu, na kojoj je najavljeno i prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ceremonija će biti održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu koji se nalazi u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu. Predsjednik će uz pune vojne državne počasti položiti venac i obratiti se prisutnima. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta danas će u Njujorku biti otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav, a prisustvovaće delegacije iz Srbije i preživeli logoraši. Izložbu su organizovali Institut za Holokaust iz Izraela i za Jasenovac iz Njujorka uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Izraela. U Beogradu je pak juče predstavljen projekat Mesta stradanja, prva faza Holokausta u Srbiji i Hrvatskoj, čiji je cilj mapiranje lokacija gdje su vršene masovne egzekucije Jevreja i Roma tokom 1941. godine. Cilj ovog jednogodišnjeg projekta, koji se završava u junu, je identifikacija lokacija gdje su vršeni masovni zločini nad Jevrejima i izrada online baze podataka koja bi bila dostupna istraživačima, istoričarima, ali i široj javnosti. O tome više Đurđice Drakaš.
Jasenovac, Banjica, Sajmište. Logori su o kojima se mnogo zna, ali nažalost nisu jedina mesta na kojima su tokom Drugog svjetskog rata ubijani Srbi, Romi i Jevreji. U saradnji sa stručnjacima i istoričarima, Jevrejska zajednica u Srbiji rešila je da pronađe i obeleži što više tih lokacija i da sve podatke do kojih dođe predstavi na online platformi, kaže Nikola Radić-Lucati iz Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu.
Da napravimo jednu vrstu platforme za edukaciju koja će biti stalno dostupna, koja će biti online, koja će da bude dvojezična i koja će osim samih mapiranih mesta i lociranih lokacija i podlokacija na mapama zapravo dati sadržaje, ali i dokumenta koja osvedoče o događajima.
Radićev kolega Milovan Pisari kaže da je tokom istraživanja u Srbiji do sada identifikovano 12 lokacija na kojima su izvršeni masovni zločini nad Jevrejima. Neka od tih mesta do sada nisu bila poznata.
Mi smo pronašli tokom istraživanja određene lokacije koje su nepoznate i gdje su vršene masovne egzekucije, na primjer u blizini manastira u Rakovici, gdje je 14. oktobra izvršena egzekucija, odnosno masovno streljanje grupe od 400 Jevreja. Još jedna lokacija je Bubanj potok i to isto smo pronašli određene arhivske dokumente.
U Hrvatskoj se posebno istražuju tri lokacije, Jadovno, Gospić i Pag. Milovan Pisari podsjeća da je na ostrvu Pagu bilo incidenata i da je lokalno stanovništvo lomilo spomen ploče koje su postavljali i potomci stradalih.
Naša dužnost jeste da upravo i te reakcije obeležimo. Dakle, nije samo da mi razgovaramo sa ljudima koje imaju razumevanje ili koji imaju neki izgrađen odnos prema onome što se desilo, nego i sa ljudima koji nemaju odnos ili koji odbijaju zapravo da imaju odnos prema tim lokacijama i prema tim događajima, i to se će se isto, na primjer, naći na sajtu.
Iz Saveza jevrejskih opština Srbije podsjećaju da je pre Drugog svjetskog rata u našoj zemlji živelo oko 34.000 Jevreja, a tek nešto više od 10% njih dočekalo je 1945. i oslobođenje.
Sedam je časova 31 minut. Radio Beograd 1 sada podsjeća na
Vesti jutra.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Premijer Vučić danas u Minsku razgovara sa predsjednikom te zemlje Lukašenkom. Trump otkazao sastanak sa meksičkim predsjednikom Nijetom ako Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Mađarski ledolomac krenut će uzvodno od Grodske kako bi proširio koridor od Pupinovog mosta do Slankamena. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza i magle, dan hladan, ali pretežno sunčan. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do plus 1, u Beogradu oko minus 1 stepen. Trenutno u Kragujevcu minus 13, u Novom Sadu minus 6, u Beogradu i Nišu minus 5 stepeni. A sporta što se tiče, zaista velika i radosna vest, nova sedma za redom pobeda Zvezde u Euroligi. Nadigran je sinoć Panathinaikos 72-66, no još više detalja o ovome u sportskom izveštaju koji je pripremio kolega Saša Mikić.
Košarkaši i Crvene Zvezde nastavili su fantastičan niz i upisali sedmu uzastopnu pobedu u Euroligi, pošto su u Beogradu savladali Panathinaikos sa 72-66 u 20. kolu najelitnijeg takmičenja na kontinentu. Gigant iz Atine poslednji se pridružio na listi žrtava crveno-belih u neverovatnoj seriji posle Makabija, Reala, Moskovskog CSKA, Fenerbahča, Žalgirisa i Baskonije u veoma neizvesnom meču u krcatoj dvorani Aleksandar Nikolić. Izabranici Dejana Radonjića utakmicu su prelomili u poslednjih minut i po serijom od 6-0 na krilima Marka Simonovića za 12. trijumf ove sezone u Euroligi pored 8 poraza, čime su iza sebe ostavili Panathinaikos i stvorili sebi priliku da se na kraju ligaškog dela takmičenja nađu čak i među prve 4 ekipe. Trenutno Beograđani su peti.
Ekskluzivno za Radio Beograd 1, Vlade Radičević uzeo izjavu Dejana Radonjića, trenera Crvene Zvezde.
Težak meč svakako, ali to smo i očekivali jer znali protiv koga igramo i sigurno da sada treba nakon ovoga ciklusa opet napraviti dobar plan koji može da nam donese da mogućnost da naravno iz toga opet nastavimo da budemo dobri. Ambijent je bio divan, fantastičan, hvala navijačima koji su nam pomogli, bilo je potrebno večeras. Na kraju svi zajedno zadovoljni odlazimo večeras iz sale.
Crvena Zvezda u narednom kolu Evrolige dočekuje Anadolu Efes 3. februara. Odbojkaški klub Novi Pazar biće 25. i 26. februara domaćin finalnog turnira Kupa Srbije, a u polufinalu će za rivala imati branioca trofeja Crvenu Zvezdu, odlučeno je žrebom u Odbojkaškom savezu Srbije u Beogradu. U drugom polufinalu sastaće se Vojvodina i Kosovska Mitrovica, koja je jedini prvoligaš među 4 najbolja tima u ovom takmičenju.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado, da potrošim svoju, na ženu Danilu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kako i kome pomažu geronto domaćice? Zašto na njihovu pomoć u glavnom gradu čeka još 800 starih ljudi? Naša gošća je Vanja Debeljević, koordinatorka službe pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd. Doživeti stotu, subota od 9.05, Radio Beograd 1, autor i voditelj Marina Stojedinović.
Doživeti stotu, doživeti stotu!
Ko je kuda?
Karlovačka gimnazija, najstarija u Srbiji.
Adresa Trg Branka Radičevića, negdašnjeg đaka.
Ko je kuda u Sremskim Karlovcima.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Časova 38 minuta, Radio Beograd 1, približilo se vreme za našu redovnu rubriku, a to je pitanje jutra. Ovog jutra posvetit ćemo je Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta, koji je ustanovljen, da podsjetimo, 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a za taj dan i se opredelilo zbog toga što je upravo na taj dan 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Drugi svjetski rat odnao je, pored ostalog, preko 6 miliona nedužnih žrtava pripadnika jevrejskog naroda. Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Dachau, Majdanek, Jasenovac, Staro sajmište, Jajinci, logor Crveni krst u Nišu, samo su neka od masovnih stratišta nevinih žrtava jevrejskih, ali i drugih naroda poput Srba i Roma. Potreba da se iznova podseća na strahote Holokausta, kao i da se kao neistinite odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja, aktuelna je u svim demokratskim državama, a antisemitizam je u određenoj meri prisutan i u našem vremenu, o čemu svedoče izolovani, ali i dalje prisutni incidenti. Dakle, pitanje jutra, ovoga jutra, neka glasi, kako je došlo do toga da se prosto relativizuju i to ima se utisak sve češće na talasu jednog izraza koji se sve češće upotrebljava ne samo kod nas nego svuda u svetu, a to je populizam, što mu dođe, bojim se, kao blagi eufemizam za zapravo fašizam, jel? Kako je došlo do toga da se relativizuju stradanja u logorima smrti na različite načine? Šta vi o tome mislite i u tom smislu koliko je važno jako snažno poslati poruku obeležavajući današnji dan sećanja na žrtve holokausta? 011-322-5099-322-5299. To su naši telefoni, pa izvolite, javite se.
Pitanje jutra.
Imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovdje.
Izvolite, Blagoje.
Pa, evo, ukratko šta bih mogao da kažem. Kad smo mi Srbi u pitanju, ja se nadam da ću doživjeti da na javnom servisu se naprave okrugli stolovi i emisije o pogubnom uticaju Bulajevićevih filmova na laži koji se desio za vrijeme Drugog svjetskog rata. To je jedna stvar. Druga stvar je...
Hoćete to malo da objasnite, molim vas?
Pa hoću da objasnim, jer je po tim Bulajevićevim filmovima Draže Mihajlović bio saradnik okupatora, da su oni bili koljači, da su pravili zločine i potpuno zamaskirano ustaštvo koje danas buja u Hrvatskoj. Evo, ja za vašu informaciju mogu da vam kažem da ja imam preko 90 kaseta po 9 sati snimljeno šta Hrvati danas pričaju nama Srbima. Sem Igora Mandića i ove Vedrane Rudan nema ni jednog hrvatskog, kako bih rekao, javne ličnosti da na ovaj ili onaj način ne gaji to ustaštvo i rehabilitiju. A mi Srbi ćutimo i ispadao je da smo mi bili ovdje najgori. Ja sam rođen pre rata, ja sam imao i ovim ću da završim prilike kao dete da vidim komandanta Jugoslovenske vojske u Otadžbini, nisu se oni zvali četnici, to je isto podmetačina komunistička, a Velimira Piletića. Za vašu informaciju, on je pravnuk Serdarjola Piletića, a njegova žena je unuka prote Mateje. Pa vi možete da verujete da su oni bili izdajnici i saradnici okupatora. Oni su napravili kod Kladova na Dunavu most Crvenoj armiji koja je prešla, prvo je tamo prešla na teritoriju bivše Jugoslavije, pa tek onda ovamo kod Vršca, gdje sam ja, sličam okolnosti, se posle preselio, inače sam tamo rođen kod Kladova na Dunavu, u Petrovom selu.
Blagoje, najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? 011-322-5099-322-5299. Kako na današnji dan, a današnji dan je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, komentarišete, reklo bi se, sve učestalije relativizovanje prosto i broja žrtava holokausta i samoga holokausta, prosto kako bismo mogli to možda kolokvijalno onako da kažemo, gledanje kroz prste holokaustu, što svakako ne bi smjelo da se desi. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Samo da vas ispravim da je 5.933.000 Jevreja ubijeno u Drugom svjetskom ratu.
Dobro, znate, rekli ste.
One operacije Kristalne noć, onda je eutanazijski program, ono što su bolesnici poput Mengelea izvršili. Ali htio sam još da kažem, slušalac što se prije javio, počeo imenima. Zločin po meni ne može da ima ime. Zločin je zločin. Bolestan čovjek je bolestan čovjek. 28. jula 1944. godine u selu Velika, koja je na granici Crne Gore i Kosova i Metohije, je ubijeno 426 ljudi, mahom dece. Operaciju je izvodio general Schmidt Huber. S jedne strane on je krenuo iz Andrijevica, ako znate taj kraj,
kuda ide, a divizija Skenderbeg, zloglasna divizija Skenderbeg je krenula sa Kosova, tako da su se Crnogorci, Srbi koji su tu nastanjeni našli u bezizlaznom nije se moglo nigde.
Shvatam. A kao, ajmo da aktualni trenutak. Imate li utisak da se nekako u posljednje vreme relativizuje sve nekako vezano za holokaust? Nije to aktualni trend. Bivalo toga i ranije, ali se ima utisak da tako ima više sada nego ranije.
Evo da vam kažem nešto. U Srbiji čovjek koji je zadužen da govori o Drugom svjetskom ratu je Aleksandar Vulin, što je po meni veoma pogrešno. On jeste ima oratorske sposobnosti, on je vešt govornik, on ima drhtav glas kad govori o tome, ali o Drugom svjetskom ratu moraju da govore potomci. Josipa Broza, Aleksandra Rankovića, Koče Popovića, Vade Bakarića, svi oni ljudi koji su, Veljka Vlahovića, svi oni ljudi koji su se 5 godina grčili i bili sa Nemcima. Ne može Aleksandar Vulin da govori, jer on nema, kako da vam kažemo, on nema kapacitet da govori o tome. Mora da nam se tačno kaže šta je šta. Evo imamo sada pre 2 dana izjavu predsjednika predsjedništva Jugoslavije, znači Stjepan Mesić, koji je bio naš predsjednik, koji govori o Jasenovcu na neki način sraman. Ono je sramno da onako neko govori kao da su ljudi otišli na radnu akciju, gospođo.
Da, znam.
A on nam je bio predsjednik.
Da, shvatim.
I onda da vam kažem još nešto, tog istog predsjednika su ugostili na RTS-u, na Prvoj televiziji, i to je veoma, veoma loše. I molim vas, jeste da nema veze, ali uključio sam se samo još jedan primjer da dam, koji nema veze sa holokaustom, indirektno možda. Jer ima, bilo je balista na Kosovu puno. Našem predsjedniku, Tomislavu Nikoliću, Hašim Tači zabranjuje dolazak na Kosovo. I odmah posle 24 sata naš predsjednik Tomislav Nikolić odlazi u Brisel, u Briseli govori dobroveče, pruža ruku Hašimu Tačiju. To izuzetno loše utiče na moral stanovnika Srbije.
Dobro. Eto, to sam htio da... Dobro, rekli ste sve što ste imali i mi smo vas pažljivo saslušali. Hvala najljepše. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro želim. Goran Ivančić, Bačke Palanke. Trenutno se nalazim na graničnom prelazu u Horgoš. Napokon 3. dan sam prošao.
Oho.
Nasleo me u zoni, evo sad neko stajanje, ko zna dok li će biti. To
koliko ste stajali ukupno, Gorane?
Pa od preključe, posle povodne... Ovo je strašno, znači imam kolege tu preko su na izlazu iz Mađarske, tako reći uvozu Srbiju, kolona je isto 6-7 km, kao navodno ta pojačana kontrola imigranata, to su izmišljotine, šta, imigranti bežu u Srbiju, mislim, priča za malu decu i mislim, oni neće da budu u Mađarskoj, oni hoće da idu gore, ali to je jednostavno nas mrze i to je takva stvar, to je upravo da se nadovežemo na holokaust i skoro je bilo sećanje na genocid Mađara u opštini Novi Sad i to šta je bilo. Pa ajde, ono, ne treba nama niko drugi da sudi, nego mi sami sebi Srbi. Imam jedno poređenje, Poljaci dan danas svaki dan po 3-4 puta na dan pričaju, sve radio stanice, sve televizijske emisije, pričaju o Auschwitzu, o Hitleru, o zlodjelu koje se desilo. Kad je zadnji put, evo da nazad možda ne znam koliko godina kod nas da se to vodila, koliko je tačno pobijeno ljudi u Jasenovcu naroda.
I mislite da onda to otvara put upravo takvim relativizacijama i prosto na neki način otklon od toga, pravljenju da...
Ako... Ali, kako ono kažu, to se zaboraviti ne sme. To se zaboraviti ne sme. Ajmo činjenicu jednu, istorijska povijest, kako oni zovu, jedina država u istoriji čovečanstva koja je imala logor za masovno ubijenje dece.
Da.
Napunili su bure 200 litara krvi da Paveliću, koji je to mozak. Oni su, i što onaj čovjek što kaže da ima kasete, verujte, bio sam prisutan, prolazio su Hrvatsku na granicama sa policijom, imao susrete, to je očigledna mržnja. Šta da vam kažem, evo, samo da će ikom pati na pamet da napravi mapu, da uporedi Hitlerovog osvajanja Evrope, sveta i danas i Evropsku uniju, mislim da će nam biti sve jasno.
Hvala vam, Goran, i želimo vam da što pre prođete granicu posle 3 dana čekanja na istoj. Idemo dalje, još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan Milanović iz Beograda.
Izvolite, Dragan.
Bih samo da kažem da Holokaust za Srbe i za Jevreje sasvim drugačije znači. Mi smo 45. mnogo radili na tome pod uticajem vlasti da izgubimo sopstveni identitet. A Jevreji su od 45. godine, shvativši šta su preživjeli, radili da čuvaju svoje. Znači, cvet na Jasenovcu, cvet u Jasenovcu mora da bude cvet kod hrvatske granice sadašnje. Moramo sami sebe da sećamo, a i druge, šta su nam uradili. Šta su nam sve uradili. Jevreji se jako trude za svoje kulturne centre. Mi sebi to ne radimo, zaboravljamo. Jeste da treba, što kaže ono, oprostiti i tako dalje, ali znate kako, u Hrvatskoj se od malih nogu uči nešto drugo nego kod nas. Ja mislim da je se jedino jugoslovenstvo zapatilo ovde među nama. I to je osnovna nesreća za ovaj narod, da ne nauči na istoriji. Znate, Albanci doživljavaju sada svoju renesansu, ono što mi nismo uspeli u 20. veku i što su Karađorđevići pogrešili ujedinjenje. Oni sada to uspevaju s pomoć Amerike. Jedanput treba da se vratimo svom sopstvenom identitetu. Znači, normalni nacionalizam, to znači volim svoju naciju, nikog ne ponižavam. Nikakav šovinizam, to je to. A Holokaust... Znači, Jevreji, učimo od Jevreja kako pamte sebe i šta, zašto se bore.
Najlepša hvala što ste se javili. 7:52, bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Ovome bih dodala samo još jednu vest koju smo jutros primili. Naime, hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da se ne osjeća licemerno zbog svog boravka u memorijalnom centru Holokausta u Jerusalemu, dok se usred Jasenovca nalazi ploča na kojoj piše "Za dom spremni". Ovde je reč o ploči koja je postavljena braniteljima dobrovoljcima HOS-a koji su poginuli u domovinskom ratu braneći Hrvatsku od velikosrpske agresije Miloševićeva projekta. To nije ploča u spomene nekome u kontekstu Drugog svjetskog rata i ustaškog režima, rekao je Plenković u intervju za Hrvatsku radioteleviziju. Prema njegovim rečima, tu temu u Izraelu niko nije spomenuo, navodi HINA. Plenković kaže da je njegov stav i stav hrvatske vlade oko antisemitizma i svega onoga negativnog što se zbilo u vreme ustaškog režima jasan, a to je da ga decidirano osuđuje. Deo hrvatskih medija oštro je kritikovao izjave Plenkovića posle posete Yad Vashemu s porukom da, ako već želi istaći nedvosmislenu podršku i saučešće, ne mora ići u Izrael, jer žrtve fašističkog režima, odnosno strašnu i tragičnu priču najgorih zločina protiv čovečnosti, može naći i u svojoj domovini. Zagrebački portal index.hr podsjeća da je Plenković nedavno izjavio da je podizanje ploče s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" pored bivšeg koncentracionog logora Jasenovac delikatno. On je tada umjesto osude nemušto najavio da će tražiti zakonsko rješenje koje će regulisati pitanja koje se odnose na totalitarne režime i da zato želi da pokrene institucionalnu inicijativu koja bi odgovarajuće reagovala na pitanje. U Izraelu Plenković nije imao problema sa zakonskim rješenjima, institucionalnom inicijativom, niti sa delikatnošću, primećuje index.hr i podsjeća da u Yad Vashemu, udaljenom 2181 km od najvećeg koncentracionog logora u Hrvatskoj, stoji uklesan natpis Jasenovac.
Put the soap on me. It's time to
3 minuta do 8 časova. Imamo još jednu temu da napravimo malo otklon u odnosu na ove teške teme o kojima smo razgovarali do malo pre u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naime, region Zapadnog Balkana nekada je povezivao sport, a sada zbog populizma i nacionalizma tu ulogu može preuzeti jedino turizam. To je rekao ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić na međunarodnoj konferenciji Regija za turizam, turizam za regiju u Beogradu. Ocjenjeno je da bi zajednička turistička ponuda za treće tržište mogla da ojača ekonomske odnose država nastalih raspadom Jugoslavije. Očekuje se da ta saradnja privuče turiste iz Kine, Japana, Severne Amerike i Australije. A više ćete čuti od Ivana Jovanovića.
Za države iz regiona nekadašnje Jugoslavije, Kina je potencijalno najveće tržište na kome treba tražiti turiste. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić kaže da takav posao ima zdravu ekonomsku budućnost.
Imajući u vidu navike kineskih turista, samo kao Srbija teško je očekivati da opet možemo napraviti neki značajni iskorak. Želimo da zajedno nastupamo sa drugim državama, posebno bivše Jugoslavije, u pokušaju da privučemo što veći broj kineskih turista.
Da regionalna saradnja u oblasti turizma ima šanse za uspeh, veruje i Ahmet Egrlić iz Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Moramo kreirati jedan imidž da ovaj region nije mjesto sukoba, nego da je mjesto dobre turističke ponde, gotovo da u svakom dijelu svijeta znaju za sve naše probleme i previranja. To može biti nešto što nas može udaljiti još više.
U pripremi zajedničkih turističkih programa za treća tržišta učestvovaće i Savet za regionalnu saradnju država jugoistočne Europe, najavio je generalni sekretar Goran Svilanović.
Ono što mi želimo da dogovorimo, to su takozvani neformalni granični prelazi. Ako vi krenete biciklom, vi ne očekujete da čekate u koloni na graničnom prelazu, već da uživate u neformalnim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, između Bosne i Hercegovine i Srbije. Dakle, potencijal postoji, ali postoji problemi koje treba rešavati.
Prihodi od turizma u bruto domaćem proizvodu regiona jugoistočne Europe učestvuju sa oko 14%. Trenutno je to jedna od perspektivnijih privrednih grana.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Drugog dana posete Belorusiji premijer Aleksandar Vučić će se u Minsku sastati sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom. Očekuje se da će biti reči o vojno-tehničkoj saradnji, nabavci lovaca i raketnih sistema i osnivanju zajedničkih fabrika vojne industrije. Do sada je potpisano više međudržavnih sporazuma. Danas se navršavaju 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića. Euleksovo sudsko veće proglasilo je prošle godine Ivanovića krivim za ratni zločin i izreklo mu kaznu od 9 godina. On u zatvoru čeka odluku apelacionog suda na žalbu jer njegova odbrana tvrdi da je proces čisto politički i da je okončan bez ikakvih dokaza. U Kosovskoj Mitrovici sinoć je fizički napadnut poslanik Skupštine Srbije Bojan Torbica, koji je tom prilikom zadobio lakše povrede. Šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić rekao je da se automobil novosadskih registracija zaustavio u blizini motela Beli dvor i da su iz njega izašle 2 maskirane osobe koje su napale Torbicu i nanele mu lakše povrede. Da bi se obnovio postupak po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, morala bi da postoji nova činjenica koja bi ukazivala na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici, rekao je za politiku Tibor Varadi, nekadašnji zastupnik Srbije u sporu sa BiH. Povodom najava iz Sarajeva da se razmišlja o podnošenju zahteva za reviziju spora, Varadi kaže da nije dovoljno da postoji neka nova činjenica u vezi sa tim da bi Međunarodni sud prihvatio zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju spora, već da to mora da bude bitna činjenica takva da može da utiče na drugačiju odluku od one kojom je Srbiju 2007. godine oslobodio odgovornosti za genocid u Srebrenici. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta.
U Srbiji će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu. U Njujorku će biti otvorena izložba Istina o Jasenovcu, pravo na nezaborav, u organizaciji Instituta za holokaust iz Izraela i za Jasenovac iz Njujorka, uz podršku ministarstava spoljnih poslova Srbije i Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otkazao je sastanak sa meksičkim predsjednikom Enriqueom Peña Nietom, ako Meksiko ne želi da plati izgradnju zida na granici. Reuters prenosi da je portparol Bele kuće rekao da Trump želi da nametne novi porez od 20% na robu uvezenu iz Meksika kako bi finansirao izgradnju zida. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Reč je o jednom od najvećih hramovnih i porodičnih praznika. Savindan je i školska slava. Patrijarh Irinej će od 9 časova služiti liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uručit će svetosavske nagrade. U Narodnom pozorištu u 20 časova, uz prenos na drugom programu naše televizije, tradicionalno se održava Svetosavska akademija. Nastavljaju se gužve na graničnim prelazima za kamione i teretna vozila. Na Horgošu se i za ulazak i za izlazak iz Srbije čeka oko 6 sati, a kolona kamiona je duga čak 7 kilometara. Na Batrovcima, prema Hrvatskoj, kamioni su počeli polako da se kreću. Za izlazak iz naše zemlje čeka se oko 1 sat. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu grčki Panathinaikos sa 72-66 u 20. kolu Evrolige i sa učinkom od 12 pobjeda i 8 poraza su peti na tabeli. Naredni meč u Evroligi Zvezda će igrati sljedećeg petka u Beogradu protiv Efesa. Danas će posle jutarnjeg mraza i magle dan biti hladan i pretežno sunčan, najviša temperatura od minus 4 do plus 1 stepen. Ovoga jutra prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je minus 13 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 6 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 5. Najhladnije je i dalje u Zaječaru minus 17, u Sjenici 16 stepeni ispod nule. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta, posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, donaće vam još nekoliko, verujem, zanimljivih tema i naravno, s obzirom da je petak danas, bit će tu i naš kviz negde oko 20 do 9. Govorit ćemo i o proslavi školske slave Sveti Sava, govorit ćemo o rekonstrukciji i digitalizaciji dečjeg odeljenja biblioteke Stevan Sremac u Nišu, a najavit ćemo i jednu zanimljivu panel diskusiju danas u Beogradu. Naime, 27. januar ove godine jeste i dan kada obeležavamo petu godišnjicu upotrebe internet domena na ćirilici.srb. Tim povodom će biti u Beogradu održana panel diskusija pod nazivom Cirbusters 2 o korišćenju ćirilice na internetu u organizaciji Registra nacionalnog internet domena Srbije, a jedan od učesnika bit će i magister Vlado Đukanović, lingvista, inače naš kolega sa drugog programa Radio Beograda, pa ćemo nešto više govoriti o tome, dakle o izgovorima zašto ne upotrebljavamo ćirilicu više na internetu. kviz, to sam već pomenula, a naravno s obzirom na vremenske prilike na kraju jutarnjeg programa čućemo još jednom šta možete da očekujete kada je situacija na putevima u našoj zemlji u pitanju, a pokušat ćemo da dobijemo i novi izveštaj o stanju leda na našim rekama. No, uvek, treći sat jutarnjeg programa počinjemo lekcijom iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Oni nisu ni poznate ni slavne ličnosti, oni su VIP, trendseteri ili celebrity. Boljka koju svet neguje i na koju se žavi. Zbog ničega slavni, za ništa odgovorni, od nikoga hvaljeni, od mnogih podržavani. Po ničemu posebni, osim po skandalima, aferama, učešću u reality programima, razgolićenim slikama, glupiranju na YouTube-u, ženitbama, udatbama, selfijima, twitovima i lajkovima. Do nikoga im nije stalo osim do popularnosti i ponešto para. Za 10 godina o nijednom od njih se ništa neće znati, zato što će se pojaviti još gluplji, besramniji i primitivniji, koji će svojih 15 minuta slave krčmiti po medijima koji ne liče na ništa. Ne bili makar na kratko postali moderni polubogovi. A dok pravi bogovi ćute ili se prave da im je sve jedno, pučina jedna grdna, teši se da je od uvek toga bilo. Samo se za nikakve pare toliko o tome nije javno govorilo.
Srpski na srpskom.
Ni zbog čega slavni, ni za šta odgovorni, ni od koga hvaljeni, a ne zbog ničega, za ništa, od nikoga. Kada se uz odrične i neke dopusne zamenice, one u kojima je prvi član ni ili i, niko ničiji ništa, nikakav, nijedan, išta, ikakav i jedan upotrebi predlog, onda on razdvaja sastavne delove zamenice i mesto mu je između ni, odnosno i promenljivog dela reči i piše se rastavljeno, kao tri reči. Ni sa kim, ni na šta, ni po koju cenu, ni za čiji džep. Tog razdvajanja nema, samo ako zamenica ima pomereno, prošireno značenje, pa je pravilno reći spao je na ništa i počeo je od ničega. Odvojeno se pišu izrazi ni jedan jedini i jedan jedini, a spojeno ni pošto, zato što je to prilog. Ni za šta, ni za što i izašto mogu da se pišu i spojeno i rastavljeno, u zavisnosti od značenja. Naprimjer, spojeno je kada se kaže ni za šta se rasplakao, a razdvojeno u rečenici mi vas ni za šta ne pitamo. A prilozi ni otkud, ni ukoliko i ni odakle pišu se spojeno.
Ni zbog čega slavnih ne bi bilo da nema onih koji njihovu slavu potpiruju. Ni po čemu poznati bili bi nepoznati da drugi u njima ne prepoznaju sebe, pa se raduju što je neko njima sličan, sasvim običan, sveden i ograničen, ni sa kakvim talentom, ni za šta nagrađivan, ni sa kakvim obrazovanjem postao slavan. Ni za šta dobar sem za estradu. Ni o jednom slikaru se ne priča koliko o nečijem lascivnom videosnimku. Ni o čemu se važnom ne piše koliko o bivšim, sadašnjim, budućim suprugama, fudbalera, glumaca, političara i njihovim estetskim operacijama, šopinzima i eventima. Ni jedan savremeni pesnik nema više lajkova od pevačice koja ne ume da peva. Florence Jenkins bi se možda radovala, ali ni za nju se ne bi znalo da njen ni po čemu dobar glas neko nije hteo da sluša. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Jadranka Selec.
da.
Časova, 17 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, i pre naše prve teme u poslednjem satu i prvog razgovora najpre nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Već letimičan pogled na temperaturnu kartu govori nam da je i dalje svuda u našoj zemlji mraz, minus, kako god želite, i da je trenutno najviša temperatura minus 4 stepena. Minus 4 je u Somboru, u Zrenjaninu, u Banatskom Karlovcu, potom u Velikom Gradištu, u Nišu. Najniža temperatura je minus 15 stepeni, toliko je trenutno u Sjenici i u Zaječaru, minus 13 stepeni je u Kuršumliji, Kruševcu, potom u Vranju, na Kopaoniku, minus 13 stepeni je i u Kragujevcu. Kragujevac tokom celog ovog jutra je veoma, veoma hladan. Minus 11 stepeni, Zlatibor, Požega, Smederevska Palanka, samo da proverim Sremsku Mitrovicu, također minus 11 stepeni, minus 10, Crni Vrh i Kraljevo. U Beogradu i dalje minus 5, dakle tokom celog jutra je minus 5 stepeni u glavnom gradu, u Novom Sadu također minus 5, Niš, kao što rekoh malo pre, minus 4 stepena. Sa ledenim danima ćemo se družiti ili ćemo ih trpeti, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, tačnije kako najavljuje, do ponedeljka 30. januara, dakle veoma hladno vreme, ledeni dani, u jutarnjim satima umeren, ponegde i jak mraz od minus 14 do minus 5 stepeni, a najviša dnevna temperatura do ponedeljka bit će doduše u manjem porastu, ali ipak i dalje u većini mesta ispod 0 stepeni. Tek od ponedeljka se može očekivati postepeni porast dnevnih temperatura i činjenica da će tokom dana biti pretežno sunčano, no bit će ipak magle koje će se u toku dana ponegde zadržavati i koje će se ponegde zadržavati i veći deo dana. Tako da veoma hladno i dalje, iako od nedelje nešto za nijansu toplije nego ovih prethodnih dana. I sada mogu da najavim da je u studio Radio Beograda 1 stigao naš najavljeni
gost jutra.
Lingvista, magister Vlado Đukanović, naš kolega, slobodno mogu da kažem, sa drugog programa Radio Beograde. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Veoma nam je drago što ste kod nas u studiju i divan je povod o kojem ćemo pričati, najaviti, pa i pozvati naše slušalce, sve koji su zainteresovani, da danas od podneva do 14 časova u Startit centru, a to je Savska 5, dakle Sava Mala dole negdje, ali tako?
Da, preko potrebničke stanice.
Dakle, tu će danas biti održana panel diskusija koju organizuje Registar nacionalnog internet domena Srbije, skraćeno RNIDS. Panel se zove Cheerbusters 2. Ajde prvo da objasnimo ovu simpatičnu i pomalo rogobatnu reč Cheerbusters. Gospodine Đukanoviću, za početak to.
Asocijacija na Ghostbusters. Da, naravno, istrivače duhova. Možda nije baš najsrećnija, jer bi po toj analogiji Cheerbusters bili istrivači
Čirilice,
da ne kažem istrebljivači Čirilice, ne, obrnuto je, ali dobro zvuči. Ali.
Prošle godine smo imali Cheerbusters 1, taj panel se bavio mitovima vezanim za upotrebu Čirilice na internetu.
Ne, ovaj će se baviti mitovima, onaj prošlogodišnji se bavio tehničkim aspektima Čirilice.
A ja sam shvatila da je prošlogodišnji mitovima, a ovogodišnji izgovorima, pa, zašto se ne
izgovori koristi. Izgovori su zapravo mitovi.
I koliko sam shvatila, podeljene ti mitovi, odnosno izgovori su podeljeni u 4 grupe.
Pet.
Imam 5 grupa, ali tako, nisam dobro obratila pažnju, da, 5 grupa. I zaista, kada se to onako pogleda, evo samo u nagoveštaju onoga o čemu će biti reči na ovom panelu, zaista, dok se malčice, letimično kažem, pročita, shvati se da su to zaista izgovori. Pa evo, samo da nagovestimo čemu će biti reči. Prvi izgovor je da je lakše pisati takozvanom ošišanom ćirilicom.
Ali mnogo bolje zvuči kada se to kaže, pročita onako kako je napisano. Dakle, lakše mi je da pisem osisanom latinicom. Da, zaista, veliki broj ljudi nalazi da mu je lakše da otkuca taster S umjesto tastera Š.
Koji se nalazi odmah posle, ukoliko imate prilagođeno uređaje i korištenje ulja.
Ma, nebitno je gde se nalazi. Poenta je da ljudi tvrde da im je lakše da otkucaju jedan taster umjesto drugog tastera. To dakle samo po sebi nije zdravo. Kako? I to na računarima na kojima od 1993. od kada se pojavio Windows 3.1 CEE, takozvani za centralnu istočnu Evropu, vi možete da koristite našu latinicu i ćirilicu potpuno normalno za pisanje svega što vam treba u životu da...
Dakle, 20 i više godine se ljudi nisu na to navikli. Zapravo mi tu govorimo o problemu
navika.
Ne, nisu
se navikli. To i jeste suština problema. Ne znaju da to može. U tome je problem. Ne znaju da podese naš jezik na računaru, ne znaju da podese srpsku, latiničku i ćiriličku tastaturu na računaru. Najveći broj ljudi, kada kažem najveći broj, mislim 95% ljudi, a ne 50% ljudi. Ok, sa telefonima je bilo problema dok se nisu pojavili ovi pametni telefoni. Zaista ste morali umjesto C da otkucate 3 puta C da biste dobili Č ili 2 puta da biste dobili Č. I to je bilo zametno i tu mogu da razumem da su ljudi kucali ošišanom latinicom. Bio je tu i drugi aspekt, naime kodiranje tih tastatura, pa ste ako kucate ošišanom ćirilicom mogli da kucate poruku od 160 karaktera, odnosno znakova. Čim biste otkucali jedno jedino slovo Š, broj znakova u poruci bi se smanjivao na, mislim, 70. Tako da je bilo veoma skupo kucati svojim jezikom. Ali otkad su se pojavili pametni telefoni, vi možete da izaberete tastaturu i kao inače na računaru da izaberete ćiriličnu tastaturu, srpsku naravno, latiničnu tastaturu i sve moguće jezike sveta i da kucate na svom jeziku. Čak i ovaj argument da je skuplje, odnosno su poruke kraće ako kucate našim slovima, izgubio je smisao jer sada u paketima dobijate 2000, 3000, 4000
besplatnih poruka.
Besplatnih poruka, tako da na to mogu da se vade samo oni retki manijaci koji mesečno otkucaju 2 ili 3 hiljade poruka. Ovaj ostali normalan svet može sebi da priušti potpuno normalno da kuca svojim pismom, dakle ili ćirilicom ili latinicom. Dakle.
Ali tu dolazimo do drugog izgovora. Po Ustavu su oba pisma ravnopravna. To će onda mnogi da kažu.
To je također ajde da kažemo urbana legenda. Naime, po Ustavu nisu oba pisma ravnopravna u službenoj upotrebi. U službenoj upotrebi je samo ćirilica. Ali je kvaka 22 u sljedećem. Ustav ništa ne govori o javnoj upotrebi. A u javnoj upotrebi su oba pisma zaista ravnopravna. Dakle, niko vam ne može zabraniti da štampate novine latinicom i ne bi imalo smisla zabranjivati, da se razumemo. Dakle, jedno je službena upotreba jezika i u tom slučaju je Ustavom propisana ćirilica. Drugo je javna upotreba jezika, u tom slučaju su oba pisma ravnopravna. Dakle, govorit ćemo o domenu javne upotrebe, budući da je ova službena upotreba u svom rešena. Tu dolazimo do trećeg.
Tako je. Da ćirilica nije dovoljno univerzalna, odnosno dovoljno globalna, ajde da kažemo na ovaj novi moderni način globalizacije, te da je ćirilica odraz nacionalizma.
E tako je. Tu sad dolazi do tog neobičnog spoja da nešto što je 1000 i kusur godina služilo kao isključivo pismo srpskom narodu, u posljednjih 60-50 godina postaje oznaka nekakvog nacionalizma. I to vidite da mi imamo ozbiljan društveni problem. Zašto je odjedanput nešto što su generacije i generacije Srba, 1000 i više godina, koristile kao isključivo pismo. I kakvom alhemijom to postaje nacionalizam? Nekako, kada kažete ćirilica, vas odmah trpaju u isti koš sa, ne znam, Dverima, 1389.org, i ja se svaki put začudim, ali zašto ljudi? Dakle, ako pišete svojim tradicionalnim pismom, tu nema ništa loše. Mislim, nema ništa loše, nego pišete latinicom, ali ne možete pisanje ćirilicom proglašavati nacionalizmom. Jer mi smo zapravo jedan od retkih naroda, ima još takvih slučajeva u svetu, nije da ih nema, naroda koji su počeli da zamenjuju svoje tradicionalno pismo. Ali ovde, neposredno do nas, žive Bugari koji dalje pišu ćirilicom, i uprkos tome što se mnogi ne bi složili sa mnom, nisu ništa manje gori od, mislim, nisu ništa gori od nas. Jednostavno, to je njihovo pismo, jedino pismo. I moram reći da ne postoji odgovor zašto smo se mi pretvorili u pokondirene tikve tamo negde sredinom prošlog veka. Ima, naravno, onih koji upiru prste, jeli, u komuniste, onih koji upiru prste u Vatikan, u Hrvate, kao i u svemu drugome. Svi drugi su nam krivi, samo mi nismo ništa krivi.
Ali, ako dopustite na ovom mestu, evo, pošto sam i ja ta generacija koja je zahvatila upravo početak tog talasa, rekla bih da je upotrebe latinice u odnosu na ćirilicu, kao da je to tada bilo modernije, pa je bilo nekako lepše, pa ne moraš da pišeš one silne crte, pa kuke, što se sve, pa je kao latinica ekonomičnije pismo i to. Sećam se sada svih otprilike izgovora ili sobstvenih razgovora sa nekima na tu temu. Tako da
ima
to
zapravo
prosto...
gađate ono što sam ja rekao kad sam rekao pokondirene tikve. Šta pod tim ja podrazumevam? Tih 50-ih i naročito 60-ih godina, zapravo kada je latinica, ajde kažem da je počela da se širi 50-ih u Srbiji, a onda je grunula. 50-ih je počela, 60-ih se to onako baš naglo proširilo. Nije tu bilo nikakvih administrativnih, prisilnih i tako dalje radnji kao što ljudi pokušavaju da predstave. Ja pretpostavljam, to je bila ta decenija otvaranja prema zapadu. I kako su elementi kulture počeli da dolaze, muzika, filmovi i tako dalje, da ne govorimo o Coca-Coli. Sećamo se kako je izgledalo kad je otvoren prvi Mek u Beogradu. To je u stvari dalo krila, veter u jedra latinici. I vi danas imate vrlo...
To je bila
zanimljiv...
naša identifikacija sa onim što smo doživljavali kao bolji svet.
Da, pa recimo, ali šta je posledica toga? Posledica toga je da vi recimo i na selu danas više nema što videti seljaka koji u njivi ne radi u farmerkama. Dakle, postaje farmer. Nema više onih čakšira, nema. Ili svaka pljeskavica je skoro postala hamburger. Širom Srbije.
Apsolutno.
Ja te dve stvari, dakle te farmerke, naravno kao simbole, i taj hamburger, to što su se pljeskavice pretvorile u hamburgere, čak i kada vam prodaju najobičniju pljeđu, oni je zovu hamburger. Isto se zapravo desilo i sa ćirilicom. I ja tu negde, dakle vi ste u pravu, to je zaista tako došlo 60-ih, i mi smo se malkice pokondirili. Znate, lepše je kad jedeš hamburger nego kad jedeš pljeskavicu. To nam se desilo i sa pismom, uveren sam.
Idemo na izgovor broj 4. Ovaj razgovor bi mogao da traje dugo i bio bi veoma zanimljiv ne samo nama dvoma, ja verujem, nego i slušalcima. Četvrti izgovor o kojem će danas da podsjetimo na povod biti reči na panel diskusiji Cheerbusters 2, koji će se baviti izgovorima za nekorišćenje ćirilice na internetu, je ne možemo sa ćirilicom u Evropu i svet.
I opet ima veze sa, sa pokondirenim tikvama. Ma naravno, svet, mada mi imamo tu srbocentričnu izreku, govori srpski da te ceo svet razume. Međutim, kada govorite srpski, vi ne govorite ni ćirilicom ni latinicom. Svet, ako hoće da vas razume, on će naučiti da razume šta mu govorite. A da li će output biti na ćirilici ili na latinici, odnosno da li će na papiru ili na elektronskim medijima biti ćirilica ili latinica, svetu je potpuno svejedno.
Ali svet kažete nas... output, izvinjavam se.
Ma, namjerno kažem output, da se razumemo. Namjerno kažem output. Dakle, svetu je važno šta vi govorite i koliko vi poštujete sebe. To je inače poznata stvar iz života i ljudi će vas poštovati onoliko koliko vi poštujete sebe i svoje običaje i svoju tradiciju. Budući da se desilo to o čemu smo pričali, da mi imamo ravnopravnu, zapravo ravnopravnu upotrebu latinice i ćirilice, nije problem. Ali zaista ne vidim razloga zašto mi ne bismo to svoje tradicionalno pismo, hajde da kažem, makar malo podržavali, da ne postane sve latinica kao što je svaka pljeskavica postala hamburger.
O tome, dakle, i još u jednom izgovoru, pa ne radi vam ta ćirilica u mailovima, ali nećemo sada, gospodine Đukanović,
samo da kažemo da radi.
Radi, naravno, i tekako radi, ali još jednom poziv, dakle, danas od 12 do 14 časova u Starti centru Savska 5 u Beogradu, ova panel diskusija o izgovorima za nekorišćenje ćirilice na internetu, a zašto baš danas? Danas upravo na Svetog Savu je peta godišnjica zapravo postojanja i korišćenja internet domena ćiriličkog.srb i registar nacionalnog internet domena Srbije svake godine upravo na ovaj dan i datum organizuje nešto slično, neki događaj poput ovoga kojim nas podsjeća da je lepo i dobro i korisno da pišemo o ćirilicom. Kako vi inače pišete ćirilicom?
Ja inače ćirilicom.
Od uvek ili?
Od uvek i bez prisile, i kako bih vam rekao, moram reći da zaista nikad u životu nisam imao problema s tim. Nikada niko nije primetio predamnom da pišem ćirilicom ili pitao me zašto, i nikad mi se nije desilo da neko nije mogao da pročita šta sam napisao.
Ko će još govoriti? Evo, još to samo da kažemo, osim našeg gosta danas u jutarnjem programu, magistra Vlade Đukanovića, lingviste, ko će još biti dakle učesnici na ovom panelu? To su jedan Brazilac, Tiago Fejera,
koji inače govori srpski bolje nego 70% Srba.
I piše ćirilicom dosledno, koliko sam čula. Potom Uroš Nedeljković, kazano je samo advokat i putnik, i Dušan Stojčević, predsjedavajući Cyrillic Generation Panel pri ICANN. Ne znam šta bi to značilo, ali obećava u svakom slučaju. Mnogo hvala za gostovanje i poziv svima da koristimo ćirilicu i na internetu.
Hvala i vama na pozivu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu. Kilometre kralu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kralu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Boško Suvajđić, pisac i profesor, govori o značaju naše narodne lirske i epske poezije i zašto vredi čitati dela narodne književnosti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Mozaik vremena.
Borislav Pekić, osnivačka skupština Demokratske stranke, 3. februara 1990. godine.
Najpre su nam oduzeli škole, načinivši od njih diletantske ustanove, onda i školovane ljude. Kad nam pod prinudom škole budu vratili, za njih više neće biti školovanih ljudi.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Devetnaest je minuta do 9 časova. Posle ovog, verujem, uzbudljivog razgovora o ćirilici na internetu, danas licem na Svetog Savu. S obzirom da je ipak petak, znate da je ono što vas uobičajeno i redovno čeka petkom na talasima Radio Beograda 1, a u okviru jutarnjeg programa, upravo ono što najavljamo sledećim džingom.
Kviz.
Kviz jutarnjeg programa, telefone, ne znam da li treba da kažem, ali ajde, kazat ću ih ipak za svaki slučaj, 011-3225-099-3225-299. Smejuljim se zato što već vidim da Bojana Tufekđić, naša producentkinja, držala bi tri slušalice kad bi imala treću ruku, što god da može da ju upotrebi. Dakle, kviz jutarnjeg programa Prizma, kombinovani paket koji sadrži sledeće proizvode. Lipo Fusion gel, krema za celulit 200 ml. Breast gel za grudi 75 ml. Instant ampule 3 puta po jedna ampula od 1 ml. Zatim Daily Care, mleko za čišćenje lica i sistem BF511, ukupna vrednost ovog prizminog kombinovanog paketa kojim vas darujemo u kvizu jutarnjeg programa je 20.000 dinara bruto, a vi treba da date tri vezana tačna odgovora na pitanja koje vam postavljamo. Naravno da je neko već na vezi. Ko je to? Dobro jutro.
Dobro jutro, Olga.
Olga, kako ste, Olga, odakle nas se javljate?
Javljam se iz Niša, ali sam iz Beograda.
Dobro. Idemo, Olga, da vidimo tri vezana tačna odgovora. Prvo pitanje. Za nekoga kažemo da je ekstrovertan ako je simpatičan, ravnodušan, okrenut prema spolja, brzoplet ili stidljiv? Ekstrovertan.
Okrenut prema spolja.
Tako je. To je prvi tačan odgovor. Tako je, Olga. Drugo pitanje. Mesto rođenja Mihajla Pupina je Vršac, Idvor, Kikinda, Zrenjanin ili Bela Crkva? Gde je rođen Mihajlo?
Pod B. Mislim da je pod B.
Pod B, to je Idvor. Da.
Pod.
To je Idvor, to je drugi tačan odgovor. I idemo na treće pitanje. Olga, vrlo ste blizu.
Ajde još malo.
Kako stojite sa književnošću, Olga?
Pa... ne znam da kažem, volim književnost.
Dobro.
Da ne hvalim samo
dobro,
sebe.
Dobro. Obratite pažnju. Koji cvet, ime kog cveta, se nalazi u naslovu jednog romana Umberta Eka? Orhideja, ljiljan, karanfil ili ruža?
Ime ruže je u pitanju, znači ruža.
E pa bravo, Olga, Beograđanko iz Niša.
Hvala
vam što ste se javili. Brzo smo danas završili naš kviz. Olga je srećna dobitnica ovog vrednog poklona koji daruje Kragujevačka Prizma uvek u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica trazione? Mi sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni, inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Si dice amore quando si accende. Che più romente non c'è, sbatterci
11 je minuta do 9 časova. Akademijama i priredbama u Srbiji će biti obeležen školski praznik Sveti Sava, a Ministarstvo prosvete tradicionalno će uručiti i svetosavske nagrade. Ministar prosvete Mladen Šarčević prisustvovaće obeležavanju školske slave u osnovnoj školi Dušan Dugalić, a zatim će dobitnicima uručiti nagrade za doprinos kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju za prošlu godinu. Inače, Ministarstvo prosvete će organizovati i Svetosavsku akademiju na velikoj sceni Narodnog pozorišta, dok je za škole Savindan nenastavni radni dan. Savindan se obeležava u znak sećanja na srpskog prosvetitelja i utemeljivača obrazovanja, prvog srpskog arhijepiskopa, zakonopisca, a prvi pisani trag o školskoj proslavi Savindana je iz 1734. godine, kada je obeležen u Sremskim Karlovcima. Knez Mihajlo Brenović donio naredbu o školskoj proslavi Dana Svetog Save u Srbiji, što je bilo regulisano zakonom od 13. januara 1841. godine. Slava je u to vreme uvedena i na licej, a od 1864. godine na univerzitet. U škola je posle više decenija pauze, posle Drugog svjetskog rata, ponovo vraćena 1989. godine. A Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu u novu 2017. godinu ušla je sa ambicioznim planovima. Pored mnogih aktivnosti koje će imati za cilj da se i dalje povećava broj korisnika i obogaćuje bibliotečki fond novim knjigama, u najstarijoj instituciji kulture u Nišu ovih dana nastavili su i posao započet prošle godine na digitalizaciji fondova, zašto su od Ministarstva kulture dobili značajnu pomoć. Pored toga, zahvaljujući donacijama društveno odgovornih kompanija, biblioteka u Nišu će do kraja aprila završiti i adaptaciju i renoviranje dečijeg odeljenja, u koje se skoro ništa nije ulagalo poslednjih godina. Da čujemo priču našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Evo sam u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu pred našim mikrofonom, direktor kao ustanove Sonja Šuković. Gospođo Šuković, mnogo toga je urađeno u 2016. U 2017. slede također mnogi poslovi. Najbitnije je ona priča za dečije odeljenje, gde nedeljno po 250 dece dođe u biblioteku.
Tako je, mi smo uspeli da u 2016. godini dobijemo odobren projekat od strane NIS-a. Mi ga realizujemo tek sada, tako da će deca dobiti nove uslove, nove stolice, nove ormare, nove knjige, novu čajnu kuhinicu za druženje i nadamo se da ćemo ovaj tempo sa kojim smo krenuli bili u prethodnoj godini u 2017. još snažnije privući što veći broj dece da se druže i da budu u biblioteci, ne na ulici.
Koliko para je ovaj projekat vredan i kad bi trebalo, ja mislim, kraje marta, početkom aprila da bude gotov?
Tako je, projekat je u iznosu od 600.000 dinara, tako da biće realizovan do kraja marta.
Naravno, nastavit ćete i sa digitalizacijom vašeg fonda, što je veoma bitno za korisnike.
Zahvaljujući Ministarstvu kulture i projektnoj aktivnosti od 2016. godine, mi sada imamo najsavremeniju opremu, imamo preko 5 najsavremenijih skenera, tako da na korist građana Niša digitalizujemo to naše blago, tu riznicu koja se nalazi u biblioteci i činit ćemo je dostupnom javnošću.
Moram da vas pitam, hoće li bankomati knjiga i dalje biti i na Niškom aerodromu i ovdje u biblioteci i u gradu uopšte i tokom leta na bazenu?
Ako građani Niša i dalje ovako vole svoju biblioteku i ako i dalje ne prekidaju lanac čitanja, bit će ih sigurno, mi ćemo se potruditi iz petnih žila. Tako da bankomat knjiga radi u dvorištu biblioteke, radit će i na aerodromu i u tvrđavi i pokušat ćemo da broj bankomata i uvećamo.
Gospođo Šuković, još jednom za kraj, na početku 2017. pozovite čitaoce, nek dođu biblioteke, pravo mesto gde bi čovjek trebalo da dođe.
Učinili smo sve. Imamo toplinu, jedan prijatni ovo ambijent. Biblioteka predstavlja kao dnevni boravak jednog grada. Imamo savremenu opremu, imamo osvežene fondove, imamo izuzetno stručan bibliotečki kadar. Svi su uslovi tu da kada građani Niša dođu da čitaju, a neka čitaju bilo šta, neka traže recepte, neka pretražaju novine, neka proučavaju svoju prošlost. Svako ko dođe naći će neku informaciju za sebe.
Ovo je riznica znanja.
Tako je, dobrodošli.
Hvala vam i sve najbolje u novi godini.
Hvala i vama.
U Nišu inače trenutno minus 4 stepena, što je ujedno i trenutno. Najviša temperatura u našoj zemlji, minus 4 je i u Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, potom u Velikom Gradištu. Najniža temperatura, minus 15 čak, je u Zaječaru i u Sjenici. Minus 13 stepeni je na Kopaoniku, u Kuršumliji i u Kruševcu, kao i u Vranju. U Novom Sadu je minus 5 stepeni, baš kao i u Beogradu. U Kragujevcu također minus 13 stepeni, jak mraz jutros i u Kragujevcu. A mi ćemo još jednom sve one koji putuju podsjetiti na što treba da obrate pažnju i šta mogu prosto da očekuju na putevima u našoj zemlji. Automoto Save Srbije, Nevena Damjanović.
Zadržava se hladno vreme, a prema rečima meteorologa dnevna temperatura u manjem porastu, ali u većini mesta i dalje ispod nule. Dnevne temperature su povoljnije, pa ih treba iskoristiti za putovanje, ali već sa prvim večernjim satima ponovo hladno i jak mraz. Padavina nema, prisutna je sumaglica u Vojvodini, Beogradu i okolini, zatim na teritoriji Požege, Kraljeva, Kruševca, Niša i Vranja, koja ponegde može preći i u maglu, kao što je to slučaj na području Valjeva i Negotina, gde je vidljivost smanjena. Upozoravamo vozače na vlažne kolovoze u ovim područjima i na slab jutarnji mraz, zbog kojeg može doći do poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, a posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Kraj radne nedelje, a ujedno i kraj prvog polugodišta i početak zimskog raspusta za osnovne i srednje škole, već sa prvim popodnevnim satima doneće veći broj vozila i pojačan saobraćaj na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima. Prohodni su svi putevi u planinskim predjelima na kojima ima snega na kolovozu, zbog kojeg je saobraćaj usporen, a se odvija bez zastoja. Prilazi svim planinama su prohodni, ali u višim predjelima još uvek ima zaostalog snega na kolovozu, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na opreznu vožnju uz obavezno korišćenje zimske opreme, a koja podrazumeva sva četiri zimska pneumatika i lance za sneg koji moraju biti u prtljažniku i po potrebi se montirati. Na pojedinim putevima u višim predjelima Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara i Tutina, sneg se zadržao na kolovozu, pri čemu je na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. U satima pojačanog saobraćaja koji nas očekuje tokom popodneva i večeri, imajte više strpljenja i poštujte saobraćajne propise. Ako naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. A prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima se na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, čeka oko 7 sati. Teretna motorna vozila oko 4 sata čekaju i na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje, odnosno na ulazu u Mađarsku. Veći broj vozila i zimski uslovi vožnje često donose i više saobraćajnih nezgoda. Podsećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Tu smo da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja. Telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bilo to u današnjem jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1, izdanje za petak 27. januar 2017. godine. Veliki srdečan pozdrav od Dragomira Stanojevića, Aleksandra Kostića, Bojane Tufekđić i Elizabete Arsenović. Novi jutarnji program već sutra, vikend izdanje, sa vama će biti kolega Marko Milević, a za nešto manje od 2 minuta vašoj pažnji preporučujemo naše vesti u 9 ovoga prepodneva sa vama, kolege Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja i prijetno.